Hebu na tuinamishe vichwa vyetu sasa kwa muda mdogo wa maombi. Baba mwenye neema nyingi mno, tunakushukuru wewe asubuhi hii kwa majaliwa haya ya kuwepo hapa katika jumba hili la mikutano, tukikabili matukio ya siku hii. Lakini hatujui siku hii inashikilia mambo gani, bali sisi twamjua yeye ambaye anaishikilia siku hii. Kwa hiyo tunaomba ya kwamba yeye yule aishikiliaye siku ya leo, ya kesho na milele yote, atatubariki sisi leo tukiwa tumekusanyika pamoja katika jina lake, ili tuweze kujua vyema zaidi jinsi ya kuishi tukamtumikie yeye. Hili ndilo kusudi letu lote. Baba Mungu, wewe ujuaye mioyo ya watu unajua jambo hili ni kweli. Tunajikabidhi kwako pamoja na sehemu ya baadaye ya siku hii kwa ajili ya kukutumikia wewe, katika jina la Yesu Kristo, amin. Eti, habari za asubuhi enyi wasikizi mnaoonekana kwa macho, na pia enyi wasikizi msioonekana kwa macho nchini kote ambako tumeunganishwa asubuhi hii. Hili linanipa heshima kubwa kuja hapa na kuzungumza asubuhi hii juu ya somo hili muhimu sana. Kwa wasikizi wanaonekana kwa kweli kidogo inatatanisha, kwa kuwa mbele yangu ni mapasia tu, alafu yanibidi kuzungumza kulia na kushoto. Na kwa wasikizi wasioonekana kwa macho, jumba la mikutano liko mkono wangu wa kulia, na pia jumba la michezo mkono wangu wa kushoto. Na mimi niko sakafuni na mapasia yaliyofunguliwa katikati, yakifanya mkono wangu wa kulia na mkono wa kushoto. Na tumejaa kabisa asubuhi hii katika jumba la mikutano, na pia katika jumba la michezo, na pia kanisani. Kule kanisani kwenye barabara ya 8 na ya Peni. Na katika sehemu zilimojaa watu, mfumo wa simu unaopeleka katika sehemu zile nyingine. Tumekuwa na wakati wa kufurahisha mno katika Bwana. Nasi tuko kwenye matazamio makuu kwa ibada hii asubuhi hii. Na sasa usiku wa leo ukiwa ni wakati wa kumalizia kampeni hii ya siku 4, mbona hakika tunawakaribisha wote ambao wanaweza kuwepo hapa. Tunatumaini kwamba Bwana atatupa kilele kizuri sana usiku wa leo kwa kutenda jambo lisilo la kawaida kabisa, hivi kwamba yeye atawaponya wagonjwa wote na kutenda mambo makuu ambayo yeye kwa kawaida huyatenda. Nasi tuko kwenye matarajio makuu jioni hii. Umma unakaribishwa kwa furaha, kila mtu, kila kanisa la kila madhehebu. Hata si lazima uwe ni Mkristo, hakika tunawaita wenye dhambi waje waketi miongoni mwetu. Nasi tujitahidi kwa uwezo wetu wote kuwafundisha njia ya Bwana ilivyo, tupate kuishi. Sasa natumaini kwamba wasikizi hawatakuwa na wasiwasi. Nami nikimtumaini Mungu kwamba sitakuwa na wasiwasi. Kwani nimekuwa na usiku mgumu sana, uchovu mwingi wa akili. Kwa maana ninatambua kwamba mambo ninayozungumza asubuhi hii yatawekwa dhidi yangu katika siku ya hukumu. Nami sikuweza kulala. Nami najua kama si aneni yatawekwa dhidi yangu kwenye siku ya hukumu. Kwa hiyo hulifanya kuwa ngumu, huwezi kulieleza. Na sasa asubuhi hii ni lile somo muhimu linalotupasa kuzungumzia juu ya ndoa na talaka. Na sababu ya kulifanya shule ya Jumapili ni kusudi tuweze kulizungumzia na kuchukua wakati wetu badala ya kuhubiri mahubiri juu yake. Ni mafundisho kutoka katika maandiko. Nami nataka kusema kwamba kama mhubiri yeyote au wahudumu mahali popote, iwapo kanda hii itawahi kuangukia mikononi mwao, kama tukiitoa kanda hii, sijui ambacho kanisa litafanya juu yake. Namwomba ndugu Fred kuiona au mashauri ya kanisa kabla ya yeye kuiachilia kanda hii. Na kwenu nini watu nje huko nchini kote ambao unanasa kwa vinasa sauti, tafadhali msitoe kanda hiyo isipokuwa msikie kutoka kwa ndugu Sothman kuhusu jambo hilo. Sasa na kama ikiachiliwa na mmoja wa ndugu zangu wa hudumu au Mkristo yeyote mahali popote ambaye hatakubaliana na mambo ambayo yanasema kuhusu somo hili, na natumaini kwamba hutalipinga. Kama wewe ulielewi hilo jinsi ambavyo mimi nilifundisha, vema, unayo haki katika jambo hilo kama mhudumu, kama mchungaji. Nami naheshimu jambo lolote ambalo wewe unaamini. Na kuna itikadi mbili kuu juu ya hili. Na kama kuna maswali mawili, kuna moja ambalo halina budi kuwa sahihi, ama hakuna hata moja la hayo lililo sahihi. Kwa hiyo, tutajaribu kuangalia kwenye neno la Mungu asubuhi hii kulitatua hili. Kwangu mimi, kama ni swala la Biblia, hakika Biblia inalo jibu lake. Na sasa kabla tu hatujapata hizi kuanza somo hili hasa, kabla ya kuliombea neno, nataka kueleza kila mmoja wenu ya kwamba mimi, hasa ninyi wa Kristo, kwamba natamani au nataka mniombee asubuhi hii. Na wote huko nje kwenye wasikilizaji wasioonekana wanaosikiliza asubuhi hii, niombeeni, kwa sababu nataka niwe mwaminifu na wa kweli. Sasa tunatambua katika kutoa matamshi haya, mtu fulani, hata ikiwa ni mtu mmoja tu, atashikilia hilo kabisa kama kwamba ni kufa na kupona. Kuna wengi wenu hapa watakwenda zao wakiamini. Bila shaka wengi wenu labda hamtaamini. Lakini najua katika huduma yangu kuna watu wanaokuja kunisikiliza na kusikiliza nisemayo. Kutoka vema, wanaketi papa hapa asubuhi hii mataifa mbalimbali, wengi kutoka Marekani, Canada na nchi za ng'ambo. Nawe unaweza kuwazia kule kuchoka akili ambako jambo hili hukuletea, kujua kwamba kikomo cha milele cha mtu yule kiko mikononi mwako, sababu atashikilia ambalo unasema. Kwa hiyo Mungu ataniwajibisha jambo hilo. Nami nataka kuliendea hili kwa unyovu niwezavyo. Sasa, nawasihi dada zetu, nami nilibadilisha baadhi ya maneno yangu ili nipate kulizungumzia mbele yao. Billy ana mfukoni mwake asubuhi hii nje huko baadhi ya mambo ambayo yasingeweza kutamkwa kule mbele ya wasikilizaji waliochanganyikana. Na mengine ambayo labda nitayanena yanabidi mwelewe. Lichukueni hilo kama litokalo kwa ndugu yenu kadiri nijuavyo mimi. Ungeliketi katika ofisi ya daktari na kumsikiliza yeye, ingemlazimu kutamka maneno wazi kabisa kwako. Na baadhi yenu vijana, wanawake na vijana wanaume, sitaki mpate mawazo mabaya. Nataka muamini na kuketi kimya tu. Kumbukeni ukweli lazima utamkwe kikweli. Na sasa bila shaka watakuwepo wengi wenu watakaokataa kukubaliana na yale yatakayosemwa. Lakini nataka kuhakikishieni kwa Biblia. Na halafu ninaamini kama utakuwa tu mnyenyekevu na kusikiliza, basi utapata ufahamu mzuri zaidi na wazo la yale nimekuwa nikisisitiza wakati wote. Naamini hili litalielezea, nami natumaini kwamba litalielezea. Sasa tutaweza kuchukua muda mrefu, saa moja na nusu au pengine zaidi juu ya hili. Sijui litachukua muda gani. Na sasa tena, ningetaka kusema kwamba katika wakati huu kwamba nikijua kwamba watu hushikilia maneno yako, wanashikilia kwa mchungaji wao. Na bila shaka nimekuwa mchungaji. Na hushikilia maneno ya mchungaji kama kwamba ni kufa na kupona. Wanashikilia neno la kasisi wao kama kwamba ni kufa na kupona. Bila shaka mchungaji labda kwa yoyote yale ajuayo jinsi ya kutenda, yeye anawafundisha watu wake sawa kabisa na alivyofundishwa katika seminari. Bila shaka na kasisi pia katika dini mbalimbali ambazo zina makasisi. Bila shaka mchungaji kwa kweli ni kasisi, ni mwombezi. Kwa hiyo kama yule kasisi katika yote aliyofundishwa katika hiyo yake katika seminari na katika vyuo vya watawa, kila mtu kwa unyovu wa moyo anasema sawa kabisa na yale aliyofundishwa. Vema, basi sina ujuzi wowote wa seminari, hau ujuzi wowote wa vyuo vya watawa, na sina neno dhidi yake kamwe, mbali nina maisha ya kipekee sana. Niliitwa nilipokuwa mfulana mdogo tu. Hivyo basi kulikuwa na ishara ya kuonekana na kusikika wazi niliopewa. Nguzo ya moto ikininginia kijitini kwenye umri wa miaka saba, papa hapa katika Utica Pike. Baba yangu alikuwa akifanya kazi kwa bwana O.H. Wathen ambaye alikufa hivi majuzi tu. Nani mmekisoma kitabu hicho, mwaijua hadithi hiyo. Na tangu wakati huo, kule chini mtoni, basi hiyo ikatokea waziwazi wazi mbele ya watu. Na sasa hiyo imepigwa picha mara nyingi, nayo inaninginia huko Washington D.C. kama haki ya uchapishaji katika ukumbi wa sanaa za kidini, kama kiumbe pekee cha kimbinguni ambacho kiliwahi kuthibitishwa kisayansi kwamba kimepigwa picha. Nguzo ya moto ile ile katika sura ile ile, hasa na kila namna ambayo iliwapandisha Israeli kutoka Misri. Ninaamini hiyo ni Yesu Kristo katika umbo la roho, katika uwana wa Mungu. Kwani yeye aliitwa mwana wa Adamu wakati yeye alipokuja mara ya kwanza, na sasa yeye anaitwa mwana wa Mungu. Katika ule utawala wa miaka elfu yeye atakuwa mwana wa Daudi. Anakuja kama mwana wa Adamu nabii, kama ilivyonenwa kumuhusu yeye. Sasa yeye ni mwana wa Mungu katika ya kimbinguni. Katika ule utawala mkuu ujao wa miaka elfu, yeye atakuwa mwana wa Daudi akiketi kwenye kiti cha enzi cha Daudi. Kama wasomaji wote wa Biblia wanavyojua kwamba hiyo ni ahadi ya kiungu aliyoahidi Mungu, akamwahidi Daudi yeye angemwinua mwanawe kuketi kwenye kiti chake cha enzi. Sasa katika huduma ya ajabu ya kipekee, nimeitwa kila kitu kutoka Mungu hadi Ibilisi. Na hivyo ndivyo ilivyo siku zote. Hivyo ndivyo huyu askofu mkuu wa kanisa Katoliki alivyoniambia usiku wa juzi juzi chini kule katika yale mazungumzo, ambapo alisema ndugu Branham, Yohana Mbatizaji alijitambulisha dhahiri katika maandiko kama ilivyonenwa na nabii Isaya. Akasema, huduma yako imetambulikana waziwazi katika kanisa. Akasema, Walutheri wamo katika Biblia. Akasema, Walutheri walimjua Luther. Wa Wesley wanamjua Wesley. Lakini vipi wa Pentecost? Akasema, wanazurura zurura hawajui waende wapi. Nami nikasema, Bwana, inadhamani jambo hilo. Na ilikuwa wakati huo roho alipomshukia bibi yule. Hajawahi kuniona mimi mkewe, naye akanena na kutambulisha mambo yale yale. Sasa kwa kweli, mbele ya ujumbe huu ninaozungumza asubuhi hii, sijui, nilimwambia nikasema, Bwana, nisingeweza kusema hivyo. Hilo ni jambo kubwa mno kusema. Inaelekea kuwa hivyo. One thing that I know. Jambo moja ambalo najua kwamba kuna kitu fulani kimetukia dhahiri. Mambo yote haya tu imehakikishwa kisayansi na kuhakikishwa tena na tena ulimwenguni kote. Hawezekani tu kuwa hadithi. Ni kweli. Ni nini? Hebu niseme kwa kuungama kabla ya kuzungumza nanyi asubuhi hii. Sijui. Nasinge dhubutu kutenda lolote mpaka nisikie toka kwake yeye ambaye amezungumza nami wakati uliopita na kuniambia mambo haya. Kumbukeni, Bwana wetu Yesu Kristo kamwe hakujitambulisha yeye mwenyewe kama mwana wa Mungu. Yeye alisema, umesema nilikuwa hivyo kwa kusudi hili nilizaliwa na kadhalika, lakini hakujitambulisha mwenyewe kamwe. Na sasa hiyo ilikuwa ile nguzo ya moto ambayo iliwaongoza wana wa Israeli. Ilikuwa Bwana Yesu Kristo katika umbo la roho. Mnaamini hiyo? Yule Logos ambaye alitoka kwa Mungu. Na basi wakati yeye alipokuwa duniani, yeye alisema, nalitoka kwa Mungu, nami naenda kwa Mungu. Sote tunajua hivyo. Na baada ya kifo chake, ya kuzikwa na kufuka, Sauli wa Tarso alikuwa akienda zake Damascus kuwateza wa Kristo, kwa sababu alikuwa wakifundisha mambo kinyume na yale wamekwisha kufundishwa. Naye alikuwa shujaa mkuu chini ya Gamalieli, mmoja wa walimu maarufu sana wakati ule katika shule yao, chuo chao cha watawa, na mtu mkuu na afisa wa kanisa. na hapo ndipo ile nuruku, ile nguzo ya moto tena ilimpiga akaanguka chini mchana. Ndipo sauti ikasema, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi mimi? Sasa kama ukitazama wakati Paulo, Sauli, alipoinuka, alisema, Bwana, wewe unani? Sasa mfulana yule akiwa Myahudi, hakika asingeliita kitu chochote, isipokuwa iwe ni kitu kinachoonyesha mfano wa Mungu, yeye asingekiita Bwana. Kwa hiyo ilikuwa nguzo ya moto ile ile. Kama Yesu alivyosema, ninakwenda kwa Mungu, nilitoka kwa Mungu, nami ninarudi kwa Mungu. Huyo hapo amerudi katika umbo la nguzo ya moto tena. Yeye akasema, ni mimi Yesu naye niudi, na ni vigumu kwako wewe kuupiga mateke mchokoo. Nasi tunatambua kwamba wakati mtume Petro, ambaye alipewa zile funguo kulijenga kanisa, tunaona kwamba yeye alikuwa gerezani, nayo hii nguzo ya moto ile ile ikapenya kwenye vito za chuma, ikafungua milango ya gereza na kumtoa Petro nje kisiri bila hata ya kusumbua mlinzi. Kwangu mimi, hiyo ni Yesu Kristo yule jana, leo na hata milele. Na basi siku zote utajua chochote kwa asili yake. Kitu chochote hujulikana kwa asili yake, tunda inalozaa. Nami nawaomba mwangalie aina ya tunda inalozaa nuru hii ambayo ni Mungu, kwa sababu hiyo siku zote urudi kwenye neno la Mungu na kudhibitisha neno la Mungu, kuhubiri neno la Mungu. Kisha Mungu anadhibitisha neno hilo dairi mbele yenu. Yapaswa kuwe na kitu fulani nyuma yake. Watu wameniita mimi nabii. Sijiiti mwenyewe nabii yeyote, kwa sababu nisingedhubutu kusema hivi. Lakini tuseme, ninaweza kusema hivi, kwamba Bwana ameniruhusu nione vitu kabla kusema mambo ambayo yametukia, yatakayotukia, yanayotukia. Na hapana hata wakati mmoja limeshindwa katika mara kumi elfu nyingi. Kila kitu ambacho yeye alisema kingetukia, kilitukia. Sote tunajua hivyo. Kama yupo mtu kwenye kusanyiko hili linaloonekana asubuhi hii au mahali popote anayeweza kusema haikutukia wakati fulani, uko huru kusimama na kusema hivyo. Lakini kama kila mtu anajua kwamba kila wakati katika mara elfu nyingi imekuwa sawa kabisa kabisa, aseme amina. Unaona? Kwa hiyo hilo lingekuwa jambo lile lile ulimwenguni kote. Kitu fulani kiko karibu kutukia. Mungu kamwe hapeleki mambo haya bila ya kuwa na kusudi nyuma yake. Nilikuwa tu ninawaza hapa, niliweka hapa moja ya maandishi yangu, kwamba asubuhi hii ninavaa viungo vya sijafu. Na wengi wenu mmesikia huyu mcheza sinema Jane Russell, na mama yake ni Mpentekoste, na Danny Henry ni binamu wake, binamu wa karibu, mtoto wa dada ya mama yake. Yeye alikuwa Mbatisti. Alikuwa amesimama mkutanoni, mkutano wa wafanya biashara huko Los Angeles, California, miaka miwili iliyopita. Nami nilikuwa tu nimemaliza kuzungumza maneno makubwa mno na yenye nguvu. Hata mwangalizi mmoja waangalizi wakuu wa Assemblies of God alishuka akaja jukwaani kutoka kwenye roshani ambako alikuwa ameketi, na akasema, siamini kwamba ndugu Branham alimaanisha jambo hilo. Nikasema, yanipasa kumaanisha hilo Bwana, ni Bwana hasema hivi. Ndipo basi ilikuwa kuhusu kanisa katika wakati huu. Na wakati ule kijana huyu mwanamume ambaye ni mfanya biashara, ndugu yake yuko, alikuwa pale akipiga picha za televisheni asubuhi ile. Ndugu yake mwingine ni mkaguzi wa barabara za serikali huko California. Basi Danny Henry akaja mbele baada ya kufungwa mkutano jukwani hivi, ambapo wanaume wote walikuwa wameketi. Akashuka akaja akakumbatia, naye akasema neno haya, ndugu Branham, natumaini hili halisikiki la kukufuru, bali kasema haya yangeweza kufanywa sura ya 23 ya Ufunuo, ambapo kuna sura 22 tu katika Ufunuo. Akasema, natumaini hili halisikiki la kukufuru. Mara aliposema hivyo, sasa yule mfulana alikuwa Mbatisti, naye hakujua kitu chochote kuhusu mambo yake mbinguni. Huku amenikumbatia, alianza kunena kwa lugha isiyojulikana. Naye alipomaliza kunena kwa lugha, palikuwa na mwanamke mnene mweusi aliyeketi moja kwa moja mbele yangu. Akainuka akasema, hiyo haihitaji tafsiri yoyote. Akasema, mimi natoka Shreveport, Louisiana, au Baton Rouge, Louisiana. Akasema, hicho ni Kifaransa kitupu. Victor Leduc, ambaye ni Mfaransa, naye pia ameketi pale, akasema, hakika mimi ni Mfaransa, na hicho kilikuwa Kifaransa kweli kweli. Ikasema, ngojeni kidogo, wewe andika aliyosema, na wewe andika aliyosema, kabla ya kusema kitu chochote. Andikeni mlichosema, na hebu tuone maandishi yenu. Na kwa hiyo mmoja akaandika na mwingine akaandika, ikawa kwamba hata vituo vilikuwa sawa. Ndipo yapata wakati ule, walipooleta hayo maandishi, mvulana mwenye sura nzuri na nywele za rangi ya shaba hakaja kutoka kule nyuma, ambako hapakuwepo na nafasi ya kutosha kwake kuketi. Alikuwa amesimama huko nyuma, akaja mbele, akasema, hebu kidogo, ningetaka kutoa maandishi pia. Akasema, mimi Kalemani wa Kifaransa katika UM, Umoja wa Mataifa. Akasema, ningetaka kuacha maandishi yangu. Na hapa maandishi yote matatu yanafanana kabisa ya Kifaransa. Na hivi ndivyo yanavyosema. Haya ni maandishi ya awali yaliyoandikwa, maandishi yaliyoandikwa hapo hapo. Haya ni maandishi ya Danny mwenyewe aliyebeba mfukoni mwake. Shaka yalikwenda kwa Kristo, wafanya biashara na kadhalika. Kwa sababu wewe umechagua ile njia iliyo nyembamba, njia iliyo ngumu zaidi, wewe umetembea katika chaguo lako mwenyewe. Umechukua uamuzi sahihi na halisi, nayo ndiyo njia yangu. Kwa sababu ya uamuzi huu muhimu sana, sehemu kubwa ya mbinguni itakungojea. Ni uamuzi mzuri jinsi gani wewe umechukua. Hili lenyewe ndilo litakalotoa na kutimiliza ule ushindi mkuu sana katika upendano wa kiungu. Sasa mtu huyo aliandika jina lake hapa. Maneno yaliyopo hapo juu yalifasiriwa na ya Danny Henry akitoa unabii juu ya ndugu Branham, yametolewa na mashahidi watatu katika mgahawa huko Los Angeles, California. Sasa kijana huyu huyu ambaye alitoa unabii huu bila ya kujua aliyokuwa akisema, alikuwa huko Yerusalemu yapata mwezi mmoja uliopita. Alipata majaliwa ya kwenda na kulala katika kaburi ambamo Yesu alikufa na akazikwa. Basi wakati alipokuwa amelala pale, alisema, nilikuja mawazoni mwake kwa nguvu sana, naye akaanza kulia. Akasema, jinsi ambavyo imekuwa vigumu mno kwa ndugu Branham kusimama dhidi ya ulimwengu na mambo haya na makanisa yote. Kama ilivyonenwa wakati mmoja kuhusu mtu mmoja, kuhusu sehemu ya Billy Graham, kasema, tunaweza kumwona Billy Graham sababu makanisa yote yameungana pamoja kwa ajili yake. Tunamwona Oral Roberts wa Pentecost, lakini tuwezaje daima kupata chochote wakati hilo ni kinyume na ambalo watu wamefundishwa? Ni Mungu. Na Danny analofanya kwa kujifurahisha utengeneza mawe madogo. Alikwenda mahali ulipowekwa ule msalaba, ambapo walisema ule msalaba uliwekwa katika mwamba. Hapakuwa na mtu yeyote karibu. Kwa hiyo alivunja kipande kidogo cha mwamba na akakiweka mfukoni kama kumbukumbu. Akaja nyumbani na kunitengenezea jozi ya viungo vya sijafu. Na ajabu ni kwamba alipozitengeneza zilionekana kuwa simetiwa damu. Na moja kwa moja katika kila moja yake, katika mfululizo, mnapita kinjia chembamba kilichonyoka moja kwa moja ndani ya zote mbili. Sasa hiyo yaweza kuwa tu unaona, mtu mwingine anaweza asilione hilo. Bali kwangu mimi ni kuidhinishwa kwa mambo yale ninayoamini. Ninaamini kwamba kila kitu kina maana yake. Sasa katika wakati huu, lolote alilonalo Bwana, kama ile si jambo lile ambalo yeye alitabiri la Malaki 4 na pia Luka 17 na maandiko mengine mengi ambayo yanapaswa kutumia katika siku hizi za mwisho, hebu niseme hivi katika kumalizia, limeweka msingi kwa mtu huyo wakati atakapokuja. Kwa hiyo ninashukuru mno kwamba Mungu Mwenyezi, kama ndivyo ilivyo, imeniruhusu kutenda jambo fulani ndogo katika hali yangu ya kutokuelimika, kuonyesha kudhamini kwangu kwa upendo wake kwangu, upendo wangu kwake, na upendo wetu kwa watu. Kwa hiyo, kwa unyovu, ninaliendea somo hili la ndoa na talaka. Mungu na haturehemu sisi sote. Na sasa sikiliza kwa makini. Na kina dada, msiinuke na kutoka nje. Kaeni kimya kwa muda kidogo tu. Enyi ndugu, tanguni, fanyeni vile vile. Mzime radio zenu nje huko. Mambo yanayowajia kwa njia hii ya simu. Msifanye hivyo. Hebu kaeni kimya tu kwa dakika chache mpaka yatakapokwisha. Sikilizeni kwa makini. Kama hamkubaliani nayo, andikeni maandiko ninayotumia. Kisha mkayasome kirefu kwa maombi kabla hamuja jiamlia. Mungu tusaidie tunapojaribu kuliendea somo hili. Sasa linaweza liwe refu kidogo, litakiwe katika haraka yoyote. Nachukueni tu wakati wenu sote na tujifunze neno la Mungu kweli kweli na kwa bidii sana, jinsi tujuavyo kujifunza hilo. Hebu na tuanze na Mathayo Mtakatifu sura ya 19 na kuanzia nafikiri na aya ya 8 ya sura ya 19 nataka kuanza. Ningeanza pia na aya ya kwanza na kuendelea kusoma hadi aya ya 8 ya sura ya 19. Sasa kumbukeni, mambo haya ambayo ninasema lazima yatoke kwenye neno la Mungu. Haiwezekani iwe ni maoni yangu mwenyewe, au maoni yangu ni kama ya mtu mwingine yeyote. Lakini inapaswa iambatane na neno la Mungu. Kumbuka, Mungu huweka kila kitu katika mfululizo. Habadiliki kamwe. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Naamini hivyo? Ni yeye yule. Sasa nitasoma toka sura ya 19. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, akatoka Galilaya, akafika mpaka Uyahudi, ng'ambo ya Yordani. Makutano mengi wakamfuata, akawaponya huko. Basi Mafarisayo wakamwendea, wakimjaribu. Nasimama hapo kidogo ili uweze kupata mkazo wa ni nani alikuwa anamjaribu. Wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata imekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hadi ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu. Lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Sasa Mungu tusaidie. Andiko hili, swali hili, limkabili Yesu mwanzoni kabisa wa huduma yake. Pia limkabili Musa mwanzoni kabisa wa huduma yake. Ni swala la mbele kabisa katika mioyo ya waamini. Mwenye dhambi hajali. Lakini ni kwa ajili ya waamini, kwa sababu waamini anajaribu kutenda yoyote ambayo anajua jinsi ya kutenda ili kuishi sawa mbele za Mungu. Kwa hiyo swala lote likija juu ya dini, basi jambo la ndoa na talaka hujitokeza. Kwa nini? Kwa sababu ndio chanzo cha dhambi ya asili. Hapo ndipo dhambi ilipoanza. Na hiyo ndio sababu linaletwa kila wakati, kwa sababu ndicho chanzo cha dhambi hasa. Sasa sitakuwa na wakati wa kuelezea mambo yote haya, lakini nitafurahia kujibu barua yako au kitu chochote niwezacho. Au tuna vitabu vilivyoandikwa juu yake na maswali mengi, na hata akato za magazeti na kadhalika hapa kuthibitisha jambo hili. Tunajua kwamba ilikuwa Hawa tofaa ambalo alidhaniwa alikula, ambapo hata si kimaandiko. Sasa wanadai ilikuwa embe ndodo.
It was neither one.
Haikuwa moja wapo ya hayo. Alizini. Hilo limleta mtoto wa kwanza ambaye alikuwa Kaini, mwana wa Shetani. Kwani ndani yake mlikaa wovu au kuja kwa adili? Mwana wa Shetani alikuwa Kaini. Najua swali lako sasa. Hawa alisema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Hiyo ni sawa kabisa. Unaweza kumchukua mwanamke mpotovu sana kuliko wote mjini, mwanamume mbaya zaidi ya wote. Kama Hawa angepata mtoto, ingebidi atoke kwa Bwana, kwa sababu Mungu ana sheria zilizowekwa pamoja. Na sheria hizi kama kuchomoza kwa jua, kama ukiweka gugu katika shamba zuri, litamea. Na lazima limee kwa sababu ni sheria ya Mungu. Mbegu inapopandwa lazima yote. Na hakuna kiwezacho kuotesha uhai ila Mungu, kwa sababu hutenda kazi chini ya sheria zake. Kwa hiyo wakati uzao mwovu ulipopandwa katika tumbo la uzazi la Hawa, ilibidi uoteshe kwa sababu ni sheria ya Mungu ya kuzalisha. Na lingeweza kufanya kitu chochote kingine ila kuzaa, na ulibidi utoke kwa Mungu. Hiyo ndiyo sababu watu wanasema watoto wachanga wakati mwingine ambao hawakuzaliwa na wazazi wa Kristo wamepotea. Damu ya Yesu Kristo ufanya upatanisho kwa ajili ya yule mtoto. Sijali amezaliwaje na alizaliwa katika wovu jinsi gani. Yeye ni mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Mtoto yule mdogo hawezi kutubu kwa sababu hana kitu cha kutubia. Hiyo ndiyo iliyokuwa dhambi ya ulimwengu ambayo iliondolewa na damu ya Kristo. Watoto wachanga huenda mbinguni. Ni dhambi ya asili. Hiyo ndiyo sababu ninaulizwa, wakati tukio lolote kuu linapokuja kutoka kwa Mungu, karibu jambo la kwanza, vipi kuhusu ndoa na talaka? Sasa kama ilivyo daima, bado ni swali miongoni mwa watu. Kama ilivyokuwa katika nyakati za Yesu, kama ilivyokuwa katika nyakati za Musa, siku zote imekuwa hivyo, na ndivyo ilivyo hata wa leo, swala miongoni mwa watu. Sababu watu wanataka kujua ukweli ulipo.
But where there is,
lakini palipo na swali lazima liwepo jibu. Na sasa likiwa jibu, kama nilivyosema hapo kabla, hili lazima kuweko na jibu sahihi. Na kama tukipata jibu kwa kitu chochote nalo si sahihi, basi tunajua kwamba ni kosa. Lakini lipo bado, ungeuliza mpaka swali la kweli lijibiwe, kama unataka kujua ukweli. Na kwa kuwa hili ni swali la Biblia, shati liwe jibu la Biblia. Kama nilivyosema, kama nilitaka kwenda mashariki asubuhi hii, na kwa yote ambayo nimejua hili, ili nibidi kutafuta kitu fulani shambani, na kilikuwa moja kwa moja mashariki, nami nilikwenda mashariki. Fulani kasema, Brother Branham, hii ni mashariki. Ni mashariki kwa kuwezekana, lakini ni kaskazini ya mashariki. Ningepita kitu kile nilichokuwa nikitafuta, ningerudi nikijua nilikosea. Na kama mtu fulani alisema, Dick Branham, nienda upande huu, mkono wako wa kulia. Sasa huko kwa uwezekano ni mashariki pia, lakini ni kusini mashariki. Ningepoteza kitu nilichokuwa nikitafuta, kwa sababu nimepita mipaka ya njia kamilivu na ya moja kwa moja. Sasa kama hivyo ni kweli, tuna itikadi mbili juu ya ndoa na talaka. Nazo ndivyo ilivyo. Moja wapo husema ya kwamba, na hilo ni moja ya hayo maswali. Lakini ukifuata hiyo utakosa kiasi. na alafu nyingine husema, lo, kama mke au mume mmoja wao amezini, mmoja wao anaweza kuachwa na afunge ndoa tena, unajikuta umekosa kiasi kwa jambo hilo. Kwa hiyo unaona, si kusini mashariki, wala kaskazini mashariki, tunataka moja kwa moja mashariki. Utaishiwa na maandiko unapokwenda upande huu. Utaishiwa na maandiko unapokwenda upande ule. Tunataka kujua mahali maandiko yanakutana na maandiko na kujua ulipo ukweli. Kila mmoja huchukua njia tofauti na kushindwa kuleta jibu lilo sahihi. Lakini hata hivyo lazima liwepo jibu. Ni kama tu leo kuna itikadi mbili maarufu za mafundisho katika kanisa. Moja yao ni Ukalvi, nyingine ni Uaminia. Moja hizo ni ya kisheria, nyingine ni neema. Nasi tunatambua kwamba wale watu wanaoamini katika neema, Wakalvini husema, wabarikiwe, kuvuta sigara hakunidhuru mimi, kunywa pombe hakunidhuru, hata kufanya mambo haya nina usalama wa milele. Alafu tunaona ule upande mwingine katika sheria akasema, lo, ningetaka kumkaribia kweli kweli, ningetaka ajue ninavyosikia, lakini mimi ni Mkristo, yanipasa ninyamaze. Naona unajikuta kwenye njia mbili tofauti na hakuna hata moja ya hizo iliyo sahihi. Hilo ni gumu kulisema hivyo, bali ni kweli. Tunajikuta wenyewe juu ya njia mbili tofauti, moja iendayo upande mmoja, moja mwingine. Sasa hebu tuone ukweli ulipo. Sasa sikiliza na uone iwapo hili linasikika la busara kwako. Kwa mfano, kama nikijitayarisha kwenda nje ng'ambo, naye nitachukua jamaa yangu, nitamwita mke wangu anijie, na nitasema, ninakwenda ng'ambo mpenzi. Basi huu ndio upande wa mshika sheria. Sasa mke wangu, nitakuwekea sheria, kama ukibembwa na mwanamume yeyote wakati nimeondoka, nirudipo umwanamke aliyetalikiwa. Na sikutaki wewe ukonyezane macho, sitaki umbembwe. Unaelewa hilo? Mimi ni mumeo, na ukifanya hivyo nitakuacha wakati nirudipo. Ipo atanijia na kunishika tai na kusema, bwana wangu mwema, nataka kukuambia jambo fulani. Unaona? Kwamba kama ukimkonyezea macho mwanamke yeyote au kutembea na mwanamke yeyote au kumbemba mwanamke yeyote, utakuwa mwanamume aliyetalikiwa utakaporudi. Sasa je, hiyo itakuwa nyumba yenye furaha? Hiyo ni kwa washika sheria. Sawa. Sasa upande ule mwingine ni kwamba kama nikienda ng'ambo na nifanye kosa, niondoke niende nikaseme, sasa angalia, nitatembea na mwanamke huyu. Ni sawa kwa mke wangu, yeye hajali. Mke wangu aseme, nitembea na mwanamume huyu, ni sawa kwa mbili, yeye hajali. Kama sijali, basi kuna kasoro kwangu, simpendi mwanamke yule, sawa sawa. Naye kama hajali, ana kasoro, ni mke wangu, taki wanaume wengine wamchezee, ni mke wangu. Sasa njia nzuri kwake ni hapo, watu wawili wana ukweli, bali si ukweli halisi. Sasa niendapo ng'ambo kulifanya hilo sahihi, jamaa yangu mdogo hukusanyika, basi tunaomba pamoja, nami ninawakabidhi kwa Mungu nao wananikabidhi kwa Mungu. Nasi tunapofanya hivyo, tunakwenda ng'ambo, ninaenda ng'ambo. Sasa najua yeye ananipenda, nina imani naye, nami nampenda, ana imani nami. Ndami nampenda hivyo, hata kuwa na wasiwasi kwamba nitatembea na mwanamke mwingine. Ndami nampenda sawa, mbona hakuna haja ya mimi kufikiria kuhusu mwanamume mwingine yeyote kutembea naye, sababu yeye ni mke wangu, nami ninamwamini. Naamini kama kwa kweli ningefanya kitu kibaya, nifanye kosa na kutembea na mwanamke fulani, nikarudi nikamwomba msamaha na kumwambia, mimi sikutaka kufanya hivyo, ninazo tu na mtego. Mwanamke huyu alikimbilia tu na kunikamata mkono, naye akaanza jambo fulani. Naamini angenisamehe jambo hilo, lakini nisingalilitenda. hata iweje, kwa sababu ninampenda. Ingawa angalinisamehe, nisingalitenda, nisingemuumiza hata iweje. Ingawa najua angenisamehe jambo hilo, sitaki kumuudhi. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Mungu. Iwapo mimi kama upendo wa kileo ambao ni upendo wa binadamu, upendo wa ushirika, unaweza kumfanya mtu ajisikie hivyo kwa mkewe, na upendo wa angapo je? Neno la Kiyunani linalomaanisha upendo wa Mungu. Hilo lingenifanya nitende nini kuhusu Yesu Kristo? Ili maadamu ninataka kwenda kulitenda, niko moyoni mwangu kulitenda. Ninasema, maadamu limo moyoni mwangu kulitenda, ninakwenda kulitenda. Sheria haitaniruhusu kulitenda. Ni kwa sababu ninajua ningalia adhibiwa nikilitenda. Kile ukweli wake hasa ni kwamba ni wakati upendo wa Mungu uchapa moyoni mwako mpaka wewe unataka kutenda jambo hilo. Huo ndio ukweli wake. Hizo hapo zile itikadi mbili. Ndio sheria au jambo jingine au ukavi, zote mbili. Sasa tunaona leo pia kuna madhehebu mengi mbalimbali. Kuna kanisa la Kikatoliki, kanisa la Kiprotestanti, kila moja leo husema wao ndio njia. Unaona? Tunayo njia. Hizi ndio ile kweli. Hapo kuna Methodist anasema tu ile kweli. But husema tuna ile kweli.
Well, to me,
sema kwangu mimi, maadamu wanaona hivyo, si hivyo. Kwa sababu Yesu alisema mimi ndimi kweli. Kwa hiyo, kama alivyokuwa mahubiri yangu usiku uliopita, kwamba yeye ndiye mahali ambapo Mungu aliweka jina lake, mahali pekee pa kuabudia, Mkristo eti kwa sababu wewe Protestant, Mkristo eti kwa sababu wewe Mkatoliki, Mkristo eti kwa sababu Methodist, Baptist, au Pentecoste,
Mkristo kwa sababu umebatizwa katika Yesu Kristo kwa Roho Mtakatifu,
sio kwa maji.
There's one faith,
una imani moja,
Bwana
mmoja, batizo moja, huo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, ubatizo wa maji hukuingiza katika ushirika, bali ubatizo wa Roho Mtakatifu hukuingiza katika Kristo. Ukweli ndio huo. Yatuna mawazo mawili kuhusu hii ndoa na talaka. Nasa kwa kuwa Bwana wetu ametufungulia siri ya zile muhuri saba ya neno lake katika siku za mwisho. Sasa wengi wenu, hili laweza liwe ni Kiyunani kwenu, lakini kanisa langu linaelewa. Kitu gani nanyi mmesikia kuhusu yale maono na mambo yaliyotukia? Na swali hilo ni swali la Biblia. Tumekaribishwa hapa kuamini lazima kuwepo na jibu la kweli kwa siri yote nzima iliyofichwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Na Biblia hutabiri na kusema kwamba katika siku hii siri hizi zingefunuliwa.
Ufunuo
kumi. Na malaika wa saba atakapopiga barangumu, mjumbe wa Laodikia, siri za Mungu zingefunuliwa. Na huu ndio wakati wa mwisho ambao ni Laodikia. Angalia ufufuo wote huu ulioendelea kwa miaka 15 au zaidi. Hapana madhehebu hata moja yametokea kutokana na huo. Luther alikuwa na ufufuo, kukatokea madhehebu. Wesley kukatokea madhehebu. Alexander Campbell kukatokea madhehebu. Watu hao wote maarufu, John Smith na kadhalika, madhehebu. Moody wakati wote. Lakini hapa pamekuwa na moja. Kwa kawaida ufufuo hudumu kama miaka mitatu tu. Bali umeendelea kwa miaka 15 na hakujatokea hata madhehebu moja, kwa sababu huu ni wakati wa mbegu. Hakuna kapi tena. Baada ya lile kapi kuondoka ni mbegu. Mungu yuko tayari. Kama yeye alitendi hivi sasa, yeye hata liita kanisa lifikie ukamilifu kwa neno lake Yesu Kristo. Angalia, lazima liwepo jibu mahali fulani. Na ikiwa ndio hiyo siri ya Mungu iliyotiwa muhuri saba, muhuri saba, ni wangapi wanaolielewa hilo? Inua mkono wako juu. Hebu tuone. Nafikiri wengi wao ni kusanyiko letu kutoka hapa karibu. Sikiliza. Kama sivyo, vitabu vitatoka hivi karibuni juu ya somo hilo. Tunavyo vitabu, vitabu juu yake sasa. Yesu katika kifungu chetu anatualika kurudi kule mwanzo kwa jibu la kweli la kimaandiko. Sasa, yeye alipokabiliwa na hili, palikuwepo na mambo mawili dhahiri yaliyojitokeza. Makuhani walimwambia yeye, je, mtu anaweza kumacha mkewe awe mwingine kwa sababu yoyote? Naye Yesu akasema, tangu mwanzo haikuwa hivi. Wao wakasema, Musa alituruhusu kumpa haki ya talaka na kumwacha kwa lolote walilotaka. Yeye akasema kwamba Musa alifanya hivyo kwa sababu. Ninaachilia hilo lishike kidogo.
Because of the hardness of your
heart. Kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini tangu au mwanzoni haikuwa hivi.
The question.
Swali leo kama la amani ya ulimwengu. Je, inakuja kwa siasa? Muungano wa mataifa yakiungana? Nawaambia la. Siku zote imeshindwa na itashindwa tena. Bali kungali kuna jibu la kweli la hilo swali. Je, utakuweko na amani duniani? Ndio. Dhambi itakapoondolewa duniani, utakuwa na amani. Lakini hadi wakati huo hakutakuwa na amani. Taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Mungu alitoa tiba ya dhambi. Sikiliza kwa makini sasa. Mungu alitoa tiba kuondoa dhambi ulimwenguni. Lakini mwanadamu wa duniani hatakubali tiba ya Mungu. Mungu alitupa tiba ya njia ya kuoa wake zetu na kuishi nao. Lakini mwanadamu hatakubali tiba ya Mungu. Hatakubali neno lake juu yake. Yesu amesema jambo hili. Na hili linatukumbusha sisi kuhusu maneno yake. Kujua kwamba yeye alisema mbingu na nchi zitashindwa, zitapita, bali langu halitapita. Swali, jibu la kweli ambalo Yesu anatutaka tulirejee ni kurejea hapo mwanzo. Basi hiyo ingekuwa katika kitabu cha Mwanzo, sababu neno mwanzo ni sura ya mbegu kwa kila swali katika Biblia. Na siku zote ya kubidi urejee kwenye mbegu kuona ni mbegu ya aina gani iliyomo shambani, kuona mazao yako yatakuwa nini. Sasa ni mbegu gani imepandwa? Kitabu cha Mwanzo, kwa kuwa ndicho sura ya mbegu, tungerejea katika Mwanzo. Yesu anatupeleka kwenye andiko hilo hapo mwanzo. Sasa kumbuka, hapo ndipo wakati ulipoanza kuanza. Kabla ya hapo ilikuwa umilele. Sasa swali letu hapo lilikuwa, angalia, kama tukirejea mwanzoni, sasa mkose hili. Na hiyo ndiyo sababu ninataka kuzungumza pole pole, ili kwamba watu nje kwenye simu, na ili kwamba kanda zinene dhahiri. Kama Yesu walisema, rejeni pale mwanzoni, palikuwepo na jozi moja tu ya chochote duniani. Palikuwa na Adamu moja, Hawa moja. Waliunganishwa na Mungu peke yake. Farasi jike moja, dume moja. Kasuku jike moja, wa kiume moja. Hapa mwanzoni, kama yeye alivyotuambia turejee kule nyuma, palikuwepo na jozi moja tu ya chochote. Hiyo ni kweli? Basi tunaona sasa kwamba kila kitu mwanzo kilikuwa kikienda katika kanuni kimilivu na upatano wa Mungu. Hakuna kitu kilichokuwa nje ya mpangilio. Kila kitu mbinguni bado kiko katika utaratibu. Nyota zote, jamii ya nyota, mfumo wa jua, kila kitu kiko katika utaratibu mkamilifu. Moja yao kisogea itatatiza mpango wote. Sasa, sikilizeni. Naona
one interruption.
Katizo moja huharibu mpango wote. Sasa, wakati wanadamu walipokuwa wakiendelea pamoja na Mungu, wakiwa ni mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, mwanamke huyu alitenda dhambi, na jambo hilo likaondoa mpango wote wa duniani katika mwendeleo wa Mungu. Kwa hiyo neno moja likiongezwa kwenye kitabu hiki, au neno moja likiondolewa kwake, humtupilia mbali Mkristo kutoka mwendeleo moja kwa moja na Mungu. Hutupilia mbali kanisa kutoka mwendeleo pamoja na Mungu. Hutupilia jamaa mbali na mwendeleo pamoja na Mungu. Kila mwamini anaweza kutupiliwa mbali kwa kutokubali kila neno la Mungu. Na mwanamke ndiye aliyesababisha farakano la ile nyumba nzuri. Si kerubi aliihangaisha dunia. Adamu siye alifarakanisha ile nyumba. Si kitu kingine ambacho ilifarakanisha yale makao na kuondoa kitu hicho chochote katika mwendeleo, bali mwanamke Hawa. Na hapa ambapo ule mwanzo ambao Yesu alinena habari zake ulipovunjwa.
Jesus said,
Yesu alisema, hapo mwanzo Mungu aliumba cha kiume kimoja na cha kike kimoja wa kila aina. Na sasa mwanamke huyu, si farasi jike, si mbwa jike, bali mwanamke, alivunja mwendeleo wote wa utendaji wa Mungu duniani na kutupilia kila kitu mauti. Mwanamke sio mwanaume, alivunja lile agano. Alivunja agano kwa sababu gani? Alivuka mipaka ya neno la Mungu. Asa kama alivunja agano lake na mumewe, alivunja agano lake na Mungu. Basi kwa sababu alivunja agano na Mungu, alivunja na mumewe. Na wakati mlipovunja hadi yenu na agano lenu kwa neno la Mungu, ilo ndilo lilosababisha washiriki wengi haramu wa kanisa. Kwa sababu kundi la watu lilikusanyika pamoja likasema, vema, hilo alimaanishi hivyo. Nalo utupa la mbegu yote nje ya mwendeleo pamoja na neno. Na tunamini hilo, Daktari Jones alisema haikuwa hivi. Damu Mungu alisema hivi ilivyo, yeye alisema neno la kila mtu liwe uongo na langu kweli. Hapo uvunja mwendeleo. Sasa tunaona, kwa kuwa mwendeleo umevunjwa, basi kamba ya uhai ilikatika.
Also the timeline was broken.
The agano likavunjika. Hila kitu kikavunjwa punjwa. Ni nini kilisababisha jambo hilo? Mwanamke. Huyo ndiye aliyevunja agano. Sasa kama unataka kusoma hayo, unaweza kuyasoma Mwanzo 3.
Now, it was then.
Sasa hapo ndipo basi mwanamume alifanywa kumtawala mwanamke kwa neno la Mungu. Hakuwa tena sawa naye. Alikuwa sawa na mwanamume katika yale maumbile, unajua. Lakini wakati alipovunja neno la Mungu, Mungu alimfanya mumbewe amtawale. Mwanzo 3:16, kama unataka liandike. Hakuwa tena sawa na mwanamume. Alikuwa mvunjaji wa neno la Mungu. Je, huoni mwanamke kanisa chini hapa, mvunjaji wa neno la Mungu? Hilo lilimtupilia mbali na ule mwendeleo. Hilo ndilo ambalo kanisa limetenda na kuingiza mauti ya kiroho juu ya kitu chochote. Sasa mtaelewa kwa nini mimi hukemea mambo haya kwa ukali jinsi inavyofanya. Ni ukweli.
This is Bible.
Hizi ni kweli za Biblia.
Notice.
Angalia. Kwa nini alitenda jambo kama hili?
Why did she do such a thing?
Huyo mwanamke mpendwa.
How could that mrembo, lovely, beautiful,
na mkamilivu,
perfect
angewezaje? Niliona picha wakati mmoja na amini ilikuwa Ugiriki ya mchoraji aliyechora picha ya Hawa. Alikuwa kitu cha kuchukiza mno ulishowahi kuona. Hilo laonyesha kila mtu mwenye mawazo ya kimwili anachoweza kutazama. Bali yeye hakuwa hivyo. Alikuwa mrembo kwa sababu alikuwa mwanamke kamilifu, mwanamke wote. Angalia. Kwa nini alitenda jambo hilo akiwa katika hilo daraja la juu? Alikuwa pamoja na mwanamume sawa naye. Bali sote tunajua sasa alipoteza ukawa wake na mwanamume alipotenda dhambi. Naye Mungu akasema, tangu sasa na kuendelea mwanamume atakuwa mtawala wake. Sasa haya ni maandiko. Ukitaka, ungeyasoma. Nawapa maandiko hili. Tuwekee wakati kwa ajili ya mawasiliano haya makubwa ya simu nchini kote, ili kwamba muweze kuyasoma wenyewe.
Notice the reason.
Angalia kwa nini yeye alifanya hivyo. Shetani aliwezaje kufikia? Ulijua kwamba Shetani alikuwa sawa na Mungu siku moja? Hivyo hakika, kila kitu isipokuwa Muumba, alikuwa kila kitu. Alisimama katika mkono wa kuume wa Mungu mbinguni, kerubi mkuu anayeongoza.
Notice the reason that she did this, she was not in the original creation.
Sababu ya mwanamke kufanya hivyo, yeye hakuwa katika umbaji wa asili. Yeye hayuko katika umbaji wa asili wa Mungu. Hiyo hapo mwanzo, kama Yesu alivyorejea kwake, hakuwa kiumbe cha asili kilichoumbwa na Mungu. Yeye alitolewa kwa mwanamume wakati Yesu aliporejea hapo mwanzo. Kumbuka, Adamu alikuwa vyote viwili, mwanamume na mwanamke, katika umbaji wa asili mmoja. Lakini basi alitenganishwa kwa ubavu. Angalia, lakini kitu kilichotolewa kwa kingine. Na angalia, ndiye wa pekee miongoni mwa umbaji wote wa Mungu, wa kila mnyama na chochote kile, ndiye wa pekee aliyetengenezwa jinsi hii.
Every other female was in the real.
Kila jike mwingine yeyote alikuwa katika umbaji wa asili. Kila jike mwingine yeyote alikuweko katika umbaji wa asili. Lakini Hawa hakuwa katika umbaji wa asili. Unaona? Ilimbidi huyo afanyike jinsi hiyo. Ilifikia baada ya muda mfupi. Angalia, katika umbaji huu alimkuwemo, sio katika ule wa asili, bali alitolewa kwa mwingine. Katika umbaji huu kuna kazi staki kuwaudi, lakini nataka kuwaambia ukweli. Nani hebu ketini kini, unatenda jema. Hakuna kitu kilichotengenezwa kuwa kidanganyifu sana kama mwanamke aliye mdanganyifu. Hakuwezi kuwa na kitu kingine. Hakuna kitu kilichotengenezwa kuwa hivi. Pia, hakuna kitu ambacho kinaweza kudanganyika kwa urahisi sana kama mwanamke. Sasa, kule kuanguka, kuna thibitisha tamshi ilikuwa kweli, kule kuanguka kwa mwanzo. Yeye hakuwemo katika ule umbaji asili wa mwanzo. Alikuwa ndani ya Adamu. Bali sio katika jinsia ya kike. Yeye mwenyewe hapo mwanzoni. Yeye alitengenezwa kutoka kwa kitu kingine. Hakuna kitu kilichotengenezwa ambacho chaweza kudanganya na kudanganyika kwa urahisi kama mwanamke. Hakuna kitu kilichotengenezwa au kinachoweza kujishusha chini kama awezavyo mwanamke. Ikiwa sasa, hakuna kitu kilichotengenezwa katika umbaji wote ambacho kinaweza kujishusha chini kama awezavyo mwanamke. anaweza kurarua moyo mwanamume vipande vipande kwa urahisi sana kuliko kitu chochote kilichopo ulimwenguni. Ni mkewe. Hebu maskini huyu mke mzuri aanze kuzurula na wanaume wengine. Tazama jamaa huyo ameketi pale na watoto, huku machozi yanabubujika machoni. Mwanamke ameundwa jinsi hiyo, ametengenezwa kutenda jambo hili. Hakuna nguruwe, hakuna mbwa wala mnyama mwingine aliyetengenezwa kama yeye, au anayeweza kujishusha chini kama awezavyo kujishusha. Sasa hiyo ni kweli. Huku nikiwaheshimu dada zangu, nataka tu mwangalie. Hakuna mnyama awezaye kuwa mzinzi. Unamwita mbwa mkoo, mbwa jike. Unamwita wa kiume nguruwe jike. Lakini waadilifu wake umewashinda wateza sinema wengi wa Hollywood kwa maili milioni nyingi. Hivyo ndivyo alivyotengenezwa kujishusha. Awe, hebu tu liwazie hili sasa. Hakuna kitu ulimwenguni kilichoumbwa katika uumbaji wa Mungu kinachoweza kuwa kizinzi kujishusha chini kiasi hiki. Unasema, koja kidogo, wanaume, tutafikia hilo, ya mbidi mwanamke ya seme, ndiyo. Angalia, hakuna kitu kilichotengenezwa kushuka chini hivyo, au kuwa kichafu, isipokuwa mwanamke.
A dog can't do it.
Mbwa hawezi kufanya hivyo, nguruwe hawezi kufanya hivyo, ndege hawezi kufanya hivyo. Hakuna mnyama aliye mzinzi, wala awezaye kuwa, kwani hakutengenezwa kusudi aweze kuwa vile. Nguruwe jike hawezi kuwa mzinzi, mbwa jike hawezi kuwa mzinzi, ndege jike hawezi kuwa mzinzi. Mwanamke ndicho kitu pekee kiwezacho kufanya hivyo. Sasa unaona alikokwenda Shetani?
Naona?
Ni bado yeye anao, yeye ndiye aliye na uwezo wa kusema hiyo au la. Naona? Inategemea ni wapi anakotaka kusimama. Naona? Sasa hapa tunaona wazi wazi uzao wa nyoka ulikoingilia. Kuna mahali pamoja tu angeweza kwenda, kama hilo alingelidhihirisha kabisa, basi mtu fulani ni kipofu. Naona? Naona? Ilibidi uende kwake. Angalia, sababu ya wanyama kutoweza kufanya hivyo. Mnyama wa kike walikuwa katika umbaji wa asili, lakini mwanamke hakuwemo katika ule umbaji wa asili. Sasa tutarudi nyuma tuchimbue hili, ndipo tuwaleteni moja kwa moja hadi siku hizi katika agano. Mwanamke ametengenezwa peke yake kwa ajili ya uchafu na maisha maovu. Mbwa hawezi, na hakuna jike jingine iwezayo. Mwanamke ndiye tu ambaye anaweza. Mbwa au wanyama wengine wote mara moja kwa mwaka, na chambo hilo kwa ajili ya watoto wake, si kwa anasa za kujuana kimwili, bali kwa ajili ya watoto wake. Yule nguruwe jike wakale, yule mbwa mkoo wakale, mara moja kwa mwaka, mara moja, hiyo ni kwa ajili ya watoto wake. Lakini mwanamke ametengenezwa kwa ajili ya wakati wowote anaotamani. Nimeyafutilia mbali baadhi mambo fulani hapa sasa. Unaweza kuwazia yaliyobaki. Mbwa hawezi, mwanamke anaweza. Natumaini kwamba Roho Mtakatifu atawafunulia haya yaliyobakia, niyofutilia mbali hapa. Ni kiumbe pekee, kiumbe cha kike ambacho kimefanywa chenye sura nzuri kuliko cha kiume. Hakuna kiumbe kingine miongoni mwa kitu chochote. Kiumbe vyote vya Mungu ni vya kiume vinavyopendeza, kama vile katika wanyama, ndege na kadhalika. Siku zote cha kiume ndicho huvutia. Mwangalie kulungu ndume mkubwa, pembe kubwa nzuri, kiumbe maarufu, na yule kulungu jike dogo na mpole. Mwangalie jimbi mkubwa na manyoya yake yote yapendezayo, na kuku mdogo wa hudhurungi. Wangalie ndege. Jogoa na kuku.
Why?
Bona, kwa nini ikawa hivyo? Miongoni mwa viumbe vyote vya Mungu, kila kiumbe wa kiume ndio walio wanaovutia sana. Katika kondoo, katika nguruwe, katika farasi, katika kitu chochote, siku zote dume mkubwa ndiye apendezaye na katika ndege. Lakini katika ukoo wa binadamu, mwanamke ndiye aliye mrembo, si mwanamume. Kama ana sura nzuri, kuna kasoro, kuna mbegu zilizochanganyikana mahali fulani. Ndivyo ilivyo kiasi. Kwa nini? Kwa nini ikafanyika hivyo? Kwa kudanganyia mbuni wake Shetani, angali anamtengeneza pia katika siku za mwisho. Hebu nikome hapa kwa muda kidogo. Urembo ulijua kwenye yale maangamizi ya kwanza mataifa ya ulimwenguni au ulimwengu mzima yatokea kwa sababu ya wanawake warembo?
When the sons of God saw
wana wa Mungu waliwaona hao mbindi za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wanawake, sivyo?
Have you noticed?
Umeona kuongezeka kwa urembo wanawake katika siku hizi za mwisho? Umeona picha ya Pa O'Brien ambaye alifikiriwa kuwa mwanamke mrembo kuliko wote nchini wakati mmoja? Kuna msichana vineta katika shule hii ambaye hange mzidi tukinena ya urembo. Kuongezeka kwa urembo wanawake unaonyesha wakati wa udanganyifu. Ni hili kanisa lilipoonekana na kuvutia sana kuliko linavyoonekana leo. Kila kitu kinaonyesha majengo makubwa mno na mazuri na mamilioni ya hiki na mamilioni ya kile. Je, huu ni mwanamke udanganyifu? Sasa, hakuna kitu kinachoweza kujishusha kama yeye. Naye ametengenezwa ili kwamba aweze kuwa mdanganyifu. Na Shetani kwa kweli leo hii anamfanyia kazi katika siku hizi za mwisho, kwa sababu ndiye mbuni wake. Naweza kuthibitisha jambo hilo sasa. Rudi moja kwa moja kule mwanzoni. Ni nani aliyeanza kumfanyia kazi? Adamu au Shetani? Mungu au Shetani? Unaona? Huyo ndiye mbuni wake. Ni silaha yake kuu kumtupa mwanamume kwenye uchafu wake. Akiwa mwanamke mrembo, anaweza kumpeperusha mwanamume namna yoyote atakayo. Ndugu, si klabu haramu cha chang'aa chini hapa ambacho humnasa mwanamume. Ni huyo mwanamke mrembo anayetembea mitaani, hatua za madaha, nusu uchi. Hicho ndicho kiwezacho. Huyo ndiye mdanganyivu hapo hapo. Naye ni hatari sana kwake. Hatari kabisa.
You may question me about Satan being her designer.
Unaweza kuniuliza mimi kuhusu Shetani kuwa mbuni wake. Lakini hiyo ni kweli. Shetani ndiye aliyemtengeneza. Bado anafanya hivyo. Hebu nikuonyeshe kitu fulani katika maandiko. Yanipasa niurudishe kwenye maandiko. Ndipo nawe utoe maoni yako unapoyaangalia leo. Shetani ndiye anayeonyesha urembo wa namna hiyo.
If we'll notice, he was the
most beautiful. Ama tukiangalia, alikuwa ndiye malaika wa kuvutia sana mbinguni. Sivyo? Naye alitamani kupafanya mbinguni mahali pa kupendeza sana kuliko ufalme wa Mikaeli. Sivyo? Pia, kuwaonyesha kwamba Kaini alikuwa mwanawe, alitoa ibada ya kuvutia zaidi, akapamba madhabahu yake kwa matunda na maua na kadhalika. Sivyo?
Beautiful.
Urembo. Dhambi inavutia. Tunaita urembo leo hii. Na dhambi ni danganyifu kwa kuvutia. Usingeweza kumtazama kama mwanamke akishuka kwenda mtaani na kujua kilicho moyoni mwake. Lakini nilitaka kusema mambo haya ili muweze kuona kwa nini Shetani ndiye mbuni wake.
Hiyo
ni kweli kabisa. Mwanawe alilithibitisha Kaini. Sasa, Yeye ni mrembo kusudi aweze kudanganya. Ulimwengu ni maridadi kusudi upate kudanganya. Inamaanisha cosmos, taratibu za ulimwengu. Maridadi kusudi upate kudanganya. E maarufu na nzuri la anasa, mmoja wa nabii Amos alipokuja na kutazama mjini na kuona kama Hollywood ya kisasa, macho yake madogo ya kizee yakawa madogo chini, nywele zile zenye mvi sizo nyinginia usoni mwake. Ashuka kanda kule na ujumbe na akautangaza kwa nguvu mahali pale. Akasema, Mungu yule yule mnayedai mnamtumikia atawaangamiza. Hiyo ni kweli. Dhambi inapendeza. Wanamfikiria Yuda kama mlevu, fulani mzee nje hapa mtaani mahali fulani, mwenye kinywa chenye inzi kimeninginia na kadhalika, kuwa ni Yuda. Yuda alikuwa mzuri wa sura, mwenye nguvu. Danganyivu. Huyo jamaa aliye karibu nawe si mtu huyo mzee mkulima anaingia akiwa amevaa overoli. Usimjali huyo akiwa karibu na mkeo. Ni yule mtu mjanja, yeye ndiye mlagai.
Sin is beautiful.
Dhambi inapendeza machoni pa ulimwengu. Lakini Mungu hadhirishi katika urembo wa namna hiyo. Ulijua hivyo?
God is
Mungu dirishwa katika tabia. Tabia ipendezayo. Ya Biblia Isaya 53, kama unataka kuandika maandiko, ina milango ya maandiko iliyoandikwa kando yake hapa kwa ajili yake.
Isaiah 53, the Bible said of our Lord Jesus.
Saa 53. Biblia ilinena juu ya Bwana wetu Yesu kwamba yeye hana uzuri hata tu tamani yeye. Nasi tulimficha nyuso zetu. Sivyo? Tukumtamani yeye kwa sababu yeye hakuwa na sura nzuri. Labda yeye alikuwa jamaa mdogo, ameinama mabega, mwekundu wa uso, naye hatamaniki kuwa kiongozi. Hakuonekana kama kiongozi. Alizungumza na lugha ya mitaani na kadhalika kama watu wafanyavyo, watu wa kawaida. Kwa basi yeye hakuonekana kama yeye alikuwa mwanachuoni maarufu, mwenye elimu nzuri, aliyevalia joho na kila kitu. Yeye alikuwa tu mtu wa kawaida. Yeye hakuwa na uzuri hata tumtamani yeye. Aliingia na kutoka miongoni mwa watu moja kwa moja, hata hawakujua yeye alikuwa ni nani.
He didn't look like a God walking.
Hakuonekana kama Mungu akitembea, kitu ambacho tungefikiria kuwa Mungu. Lakini hata hivyo yeye alikuwa hivyo.
Did you notice when the Lord God said to?
Ulitambua wakati Bwana Mungu aliponena na Samueli, panda uende kwa nyumba ya Yese, ukamtie mafuta mmoja wanawe awe mfalme kwa mahali pa Sauli. Sasa watu walimchagua Sauli, na huku Samueli kata amewaambia wasifanye hivyo. Anasema, Mungu hawataki ninyi muwe na mfalme, yeye ndiye mfalme wenu. Akasema, niliwahi kusema kitu chochote kwenu katika jina la Bwana ila ambalo lilitukia? Niliwahi kuomba fedha zenu au kitu fulani kingine nipate riziki yangu? Sema la, uje tuomba sisi fedha kamwe. Na lolote ulilosema katika jina la Bwana ilitimia, bali tunataka mfalme hata hivyo. Kwa hiyo wakamchagua Sauli. Angalia ulimwengu ulichochagua, angalia kila Israeli walichochagua nini. Israeli hawa wenye upako wa Mungu walimchagua mtu ambaye tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko mtu yeyote injini. Jamaa mkubwa mno, mtu mzuri na mwenye sura nzuri, na siku zote alikuwa ni tatizo kwao. Lakini Mungu alisema, nitakuchagulieni mfalme nimpendaye mimi. Kwa hiyo yeye akasema, Samueli, tutakuambia yeye ni nani, lakini panda uende kule, ni mmoja wa wana wa Yese. Basi Yese mkewe na hao wote wakaangalia huku na huko, kasema, hiyo mwana wetu mkubwa, yeye ni mtu mrefu mno, mtu mzuri wa sura, ile taji ya ufalme itamchukua kabisa. Yaani mrefu, amesoma, ni mtu mzuri, ndio yeye atafaa kabisa. Anatamka maneno yake barabara. Walipomleta Samueli, akachukua ile chupa ya mafuta akamwendea, akasema, "Ah, Bwana alimkataa."
So
pitia wote wana sita, na Bwana akamkataa kila mmoja wao. Akasema, hakuna mwingine. Oh, akasema, hiyo yupo mmoja, yuko huko nyuma anachunga kondoo. Ukatu kitaka huko na kupiga nyimbo na kuzimba na kupata sauti na kuendelea. Lakini yeye ni msikini, jamaa mdogo, alinyama mbega mwekundu, hatavaa kama kuwa mfalme. Akasema, nenda kamlete. Na wakati Daudi alipojitokeza machoni pa yule nabii, yule nabii akakimbia na mafuta, akamiminia hayo kichwani, kasema, huyu amechaguliwa na Mungu.
Not pretty.
Si urembo, bali tabia. Mungu huangalia tabia.
Man looks at natural
beauty. Binadamu huangalia uzuri wa maumbile.
Deceiving.
Hayo udanganyi.
That's why a woman.
Na hiyo ndio sababu mwanamke alipewa urembo huo. Kwa ajili ya udanganyivu. Kudanganya. Mwanamke mrembo kama yeye hautumii kwa njia sahihi, ni laana kwake. Huo utampeleka yeye haraka kuzimu kuliko kitu chochote ni juacho. Kama yeye tu na anaweza kuwa mrembo hakika, maadamu yeye anakaa na mumewe na kutenda yaliyo sahihi, na hilo ni nzuri na ni bora. Ina naweza kuchukua kitu hicho hicho na jinsi anavyoweza kudanganya kwake, kwa maana alipewa huo kufanya hivyo. Angalia sasa, lakini Mungu hudhihirishwa katika tabia. Yesu hakuwa na uzuri wa kumtamania, lakini hapajawahi kuwa na utu kama wake duniani.
Now, we find out today that
sasa tunaona leo kwamba tabia ya kanisa, shetani na kundi lake, utafuta makanisa makubwa yanayovutia, mambo mazuri. Hilo ndilo ulimwengu unaangalia leo. No, ni mchungaji wakati maarufu fulani na fulani, sasa kweli kweli, na mcha Mungu anatoka akiwa na macho yake makubwa na mambo kama hayo, wanaoita huo urembo. Bali watakatifu halisi wa Mungu hutafuta tabia ya neno lililothibitishwa. Hivyo ndivyo watakatifu walivyofanya siku zile walipomwona Yesu. Hakuna kitu ukimtazama, bali waliona Mungu alikuwa ndani yake, waliona Mungu alikuwa pamoja naye. Hivyo ndivyo ambavyo hao Yoabu na watu wale waliokuwa pamoja na Daudi, sikini mtu mdogo, bali waliona yule mtu aliyekuwa ndani yake. Waliona kwamba Mungu alikuwa ndani yake, na walijua siku moja atapata mamlaka. Wao mmoja aliwaua hao ndugu wengine watano wa Goliathi akiwa peke yake. Mwingine aliwaua watu 300 wakati baadhi ya wanawake walikuwa wakichuma maharagwe na chakula cha mchana, na jeshi lilikuwa limeenda zake, naye alichukua mkuki na kuua watu 300 wa Filisti. Tabia kwa nini? Wakaa karibu na Daudi, wao walijua upako ulikuwa juu yake, pia walijua atapata mamlaka. Picha hizi ya kanisa leo hii ambalo litasimama na neno, tunajua hilo litathibitishwa, tunajua hilo litapata mamlaka siku moja. Sasa naye alikuwa mkimbizi kutoka mataifa mengine, lakini walijua atatawala. Tunajua yeye atatawala pia. Kwa hiyo tunachukua neno lile na kusema hapo haiduru inagharimu nini, kama itatubidi wakatakata Wafilisti au kuruka shimoni na kuua simba kama mmoja alivyofanya, tutaenda vyote, sababu ndivyo hivyo Mungu alivyopanga. Sisi utafuta tabia. Sasa unaweza kuniuliza, kwa nini yeye alimruhusu yeye atengenezwe namna hii? Sitaki kuchukua wakati mrefu sana, kwa sababu ninayo mengi zaidi ya kusema hapa. Kwa nini? Swali linaweza kuzuka basi. Kwa nini Mungu alimfanya mwanamke huyu au jinsi hii? Kwa nini yeye alimruhusu awe hivyo? Ilikuwa kwa ajili ya uradhi wa mapenzi yake. Sasa kama mnataka kufungua Biblia yako dakika moja, hebu tufungue Warumi 9. Dakika moja tu kuonyesha jambo fulani. Jinsi Mungu atendavyo mambo haya kama mnataka kulisoma. Na tunaweza kuona hapa ambalo Mungu utenda kwa uradhi wa mapenzi yake mwenyewe. Warumi 9:14.
Then what shall we say?
Sema nini basi? Kuna udhalimu mbele za Mungu? Wakati yeye alipomchagua Esau au alipomchagua Yakobo na kumkataa Esau kabla ya mmoja wa wavulana wote wawili kuweza kuwa na haki ya kuchagua mwenyewe wala mmoja wao? Kabla hawajazaliwa wangali katika tumbo na uzazi wa mama yao, Mungu alisema namchukia Esau na mpende Yakobo. Naona kwa nini anamwambia Musa, nitamrehemu yeye nimrehemuye Au mvinyanzi je, hana amri juu ya udongo, kwa fungu moja la udongo, kuumba chombo kimoja kiwe cha heshima, na kimoja kiwe hakina heshima? Nini basi, ikiwa Mungu kwa kutaka kuionyesha ghadhabu yake na kudhihirisha uweza wake, uvumilivu mwingi, alichukuliana na vile vyombo vya ghadhabu vilivyofanywa tayari kwa uharibifu. Ili audhirishe wingi wa utukufu wake katika vile vyombo vya rehema alivyo vitengeneza tangu zamani vipate utukufu. Mungu alifanya hivyo. Ilimbidi kulifanya hilo namna hii. Lilibidi iwepo. Mungu alifanya hivyo. Ilimbidi kulifanya hilo namna hii. Lilibidi iwepo. Sasa sikilizeni. Sasa kwa yapata dakika tano, nataka kuwaonyesheni kitu fulani.
What is God?
Mungu ni nini?
God is Mungu a great eternal.
Mungu ni umilele mkuu. Huko nyuma sana kabla ya mwanzo kuweko. Yeye hata hakuwa Mungu. Ulijua hivyo? Mungu ni kitu kinachoabudiwa na hapakuwa na chochote cha kumabudu yeye. Aliishi peke yake.
And in his attributes.
Nikuwemo sifa.
Sifa
ni nini? Wazo. Naaza, utapata kitu kinachohusiana na somo la usiku wa leo. Kalia yeye alikuwa na sifa zake ambazo zilikuwa ndani yake. Sasa, likuwemo ndani yake kuwa Baba, likuwemo ndani yake kuwa Mungu, likuwemo ndani yake kuwa Mwana, likuwemo ndani yake kuwa Mwokozi, likuwemo ndani yake kuwa Mponya. Mambo yote haya hapa yanaonyesha sifa zake. Hakuna lililotoka katika utaratibu. Unafikiri Mungu hakuona mwisho toka mwanzo? Hakika yeye aliuona. Kuna chochote kilichotoka kwenye utaratibu ni kuonyesha tu sifa zake. Sasa, yeye hangeweza kuwa mwenye haki na kumfanya mtu kuanguka. Ilimlazimu kumweka kwenye msingi wa usawa, wa uhuru wa kuchagua, lakini akijua angeanguka. Sasa hawezi kuwa mwokozi isipokuwa kitu fulani kimepotea. Hawezi kuwa mponya isipokuwa kitu fulani ni kigonjwa. Ilibidi mambo haya yawe hivyo. Mungu aliyafanya hivyo ili kwamba sifa zake kuziweze kuonyeshwa. Kama hazingekuwepo jambo hilo, yeye kama hazingekuwa mwokozi. Bali tunajua yeye alikuwa hata kabla ya wakati kuwepo, yeye alikuwa mwokozi. Alikuwa mwokozi. Kwa hiyo lazima kiwepo kitu fulani kilichopotea. Itakuwaje? Kama akikichukua na kukipoteza kuzidi tu akiokoe, basi si haki kwa hukumu yake. Yeye asingeweza kupeleka mtu kuzimuni na awe mwenye haki. Yeye ni mwema, pole, mkweli, mwaminivu, naye ni hakimu mkuu. Naona? Yeye hangekuwa anajipinga mwenyewe. Kwa hiyo ilimbidi amweke mtu nje hapa na kufanya awe na uhuru wa kujichagulia. Kusudi apate, akijua, apate kuanguka, na mtu huyo, katika mfano wake mwenyewe, angewezaje kuanguka? Sasa unaona nuru ya mchana? Kwa hiyo ilimbidi, atengeneza kitu kilicho toka kwa kingine, kitu fulani kutoka kile cha uumbaji wa asili. Sasa unaliona hilo? Unaona? Haya basi, unaona? Basi, hicho ndicho kilichoanguka, alikitengeneza akijua kitaanguka. Na kimewekwa mikononi mwa shetani kwa chombo kisicho cha heshima.
Where's honor bestowed today?
Heshima imewekwa wapi leo? Ebu fikiria jambo hilo. Angalia kwa makini sasa. Alafu tena, kusudi la kutengenezwa namna hii, na sio kama jike wengine, kwa nini mwanamke kutengenezwa hivyo, na sio jike wengine? Kuna hata mmoja wa hao jike wengine, aliyetengenezwa hivyo, hawako hivyo leo, hawawezi, kwa kuwa hajaumbwa jinsi hiyo, hawezi kufanya hivyo. Kuni basi, hakulifanya jike hili, mwanamke, kama tu jike wengine, ili awe tu vile vile, angeweza kulea watoto wake. Ipo angempata mmewe kuishi, na ifikapo wakati wa mtoto wake, angempata mtoto wake. Ona kwa nini yeye alimfanya jinsi hii? Sisi kusema maneno haya, nani unaelewa abalo nalizungumzia, sivyo? Kama mnaweza kuelewa, semeni amin. Ndio, unaona? Kuna wasichana wadogo wanaoketi hapa, na wavulana wadogo, unaona? Lakini unajua, mnyama ya mbili afikie wakati fulani wa mwaka, mwenziwe, na hiyo yatosha. Lakini mwanamke wakati wowote. Basi kwa nini akafanya hii? Sasa angalia mpango wake mkuu ukijifunua unapokwenda kupitia hapa sasa. Ukamilifu tu kama ukamilifu wasavyo kuwa. Sikulijua hili mpaka hivi majuzi. Kwa nini yeye hakumfanya yeye hivyo hapo mwanzo kama jike wake wengine? Kwa sababu isingekuwa desturi yake, yeye ni chemchemi ya usavi wote. Hiyo ndiyo sababu ilimbidi yeye kumwachia shetani ampate jambo lile shetani alilotenda katika upotofu. Kiumbe kama hicho kingekuwa kisingempasa yeye jinsi kilivyo kusudiwa awali kuwa. Kazi zake zote alizobuni yeye hapo awali siko katika mwendeleo. Kazi zake zote za awali zilikuwa katika mwendeleo. Mbwa jike, mbwa dume. Naona? Mwambe jike, mwambe dume. Kila kitu katika mwendeleo, maumbile yote yako katika mwendeleo. Egu inakufa, inaingia dini, kama tu mauti, kuzikwa ufufuo. Tomvu shuka chini, kutoka kwenye mti, unaangusha jani lake, unarudi tena mwaka ufuatao, na ufufuo wa jani jipya. Unaona nilomaanisha? Kila kitu, hata maumbile ya Mungu, yote yako katika mwendeleo, katika umoja. Na hapa pana moja, aliyetengenezwa nje ya mwendeleo wa Mungu.
Nature so designed so
that maumbile ya mbwa hivi kwamba hayawezi kufanya dhambi. Kilia maumbile ya asili ya Mungu hayangeweza kutenda dhambi. Hamlioni jambo hilo sasa? Katika upeo huu hapa, upotovu wa kanisa.
The original is God's word. There's no sin in God.
Ya asili ni la Mungu. Hakuna dhambi katika Mungu. Unaona ninachomaanisha?
Here's a creature that comes into existence by perversion. God brought it to the church, but look at this perverted thing they got out here.
Kicho potosho, walicho nacho hapa.
Mungu ana wakiume na wakike,
lakini huyu mwanamke, naona, nile dalili zake zenyewe, zinaonyesha nyuma kule, kile kilichokuwa katika nia ya Mungu. Ungeweza kuchukua saa moja au mbili, na kulivunja-vunja hilo.
She made this creature for that way.
Kwa njia hiyo, yeye alifanya kiumbe hiki, kisha akakiachilia ili shetani hawezi kukipata, naye akakipata. Angalia anaye mbali, afadhali akimbilie msalabani kama mwanamume pia. Angalia, maumbile yote huenda katika mwendeleo. Kama yeye angelimuumba mwanamke katika umbaji ule ule wa asili, kusingekuwa na mdani. Kwa sababu mwanamke asingeweza kutenda hivyo, asingeweza kutenda hivyo.
She is a perversion wa umbaji wa asili.
Hivyo hivyo dhambi zote ni upotovu wa kweli ya asili. Uongo ni nini? Ni kweli iliyopotoshwa. Uzinzi ni nini? Ni kitendo sahihi kilichopotoshwa. Kwa hiyo, hicho hapo kiumbe kile, kilichopotoshwa, hilo hapo jambo zima lililopotoshwa. Hilo jambo zima linaendelezwa kwa herufi D-H-A-M-B-E. Imekaa pale pale, ndio maana swali hili ni kuu sana. Kipande tu, kipande kidogo, kilichofanywa kwa mwanamume, kumdanganya, Mungu alifanya, imedhibitishwa papa hapa. Hilo ndilo kusudi la kumfanya mwanamume. Mwanamke mzinzi ndicho kitu duni sana kinachoweza kuwaziwa duniani. Tamani kwa hili enyi mabibi pia. Yeye si kitu ila pipa la binadamu la takataka, maonyesho ya zinaa.
That's all she is, a immoral.
Hivyo ndivyo tu alivyo mwanamke mzinzi. Ni pipa la uchafu wa zinaa za binadamu ambamo vinyaa, chafu, upotovu na vinyaa vya hali ya chini sana humwagwa kwake. Ametengenezwa jinsi hii kwa nini? Kwa kudanganyia. Kila dhambi ambayo iliwahi kuwepo duniani ilisababishwa na mwanamke. Na mchanganuzi aliyetoka Chicago punde mwanamke aliandika nakala hii. Kikosi cha polisi walifuatilia Marekani katika miji ya Marekani kwamba 98% ya kila uvunjaji wa sheria ambao uliwahi kutenda katika Marekani ulikuwa aidha na mwanamke ndani yake au nyuma yake. Laza nasema yote haya ili kufikia jambo moja hapa, ili kwamba uweze kuona kuna nini.
She was made to deceive, kama alivyomdanganya Adamu mwanzo, kumwambia
kwamba tendo lile lilikuwa la kupendeza na kadhalika, ili kumdanganya na kumuondoa kutoka kwenye neno. Ndivyo kanisa linavyofanya leo, jambo lile lile. Ni basi baada ya hilo akawa mtawala wake apate kutawala. Sasa ni tofauti jinsi gani leo hii katika siku hizi za mawazi. Badala ya mwanamume kuwa mtawala wake, mwanamke amekuwa Mungu wake. Hakika yeye anamtawala. Na unaweza labda kuelewa vema jambo ambalo imekuwa ikikemea kwa urembo wake na kwa utawala wake wa zinaa, umbo lake alilopewa na shetani, uundaji wa pembeni ambao aliufanya shetani, ametumwa kuwadanganya wana wa Mungu, naye anaweza kuwapeperusha wengi wao kuzimuni kuliko chombo chochote alichonacho shetani. Hiyo ni kweli kabisa. Ninazungumza juu ya walio wazinzi sasa. Sio ninyi akina dada. Toa hapa mahali penu, mahali sahihi, nama dakika chache katika neno la Mungu. Hapa. Kuwepo katika mpango wa Mungu tangu mwanzoni. Sasa kutenda hili leo, Mungu wa Marekani ni nini? Unakumbuka kule maskanini miaka mingi iliyopita nilihubiri juu ya hilo? Mungu wa siku hizi maskini kipuza anayeketi pale akiwa amejipodoa na nguo amevuta juu ya magoti yake na mambo kama hayo. Nilisema tazameni Mungu wenu. Hiyo ni kweli. Yuko katika kila tangazo nusu uchi. Yuko mtaani hivyo hivyo. Ni chombo cha shetani tangu mwanzo. Yesu anasema, naona? Naona kwamba ndivyo ilivyo sasa na tangu mwanzo na yale yeye anaozungumzia. Sasa washenzi walikuwa wanamfanya yeye Mungu. Unajua hivyo? Mungu wa kike na shaka. Wanamfanya Mungu wa kike. Kwani walikuwa wanajuana kimwili katika ibada zao. Walidai kwamba yeye alikuwa muumba. Katika tumbo lake la uzazi alibeba mbegu na aliumba. Huo ni uongo. Kuna muumba mmoja tu. Huyo ni Mungu. Lakini unakumbuka Paulo pale Ayana wa Efeso, sanamu ya mwamba, kasema Mungu wa kike wa mbinguni ametupa chini. Huo ni jinsi ilivyo ibada ya kishenzi. Na sisi bila habari tunarudia moja kwa moja kwenye ibada ya kishenzi tena kwa wanawake, kiumbe duni sana duniani kumabudu mwanamke. Atampeperusha mwanamume atakavyo. Na hajui urembo huo wote wa nje kwamba kuzimu kumo upande wa ndani. Sulemani alisema yeye lango lake ni malango ya kuzimu. Sasa tunaona waziwazi hapa ambalo Yesu alizungumzia katika Ufunuo sura ya pili na aya ya 15 kuhusu fundisho la Unikolai kuja kwa kanisa lile likijiondoa kwenye neno. Pia tunaweza kuona hapa waziwazi vipindi hivi vishenzi vya kikafiri na vichavu kwenye televisheni vya maukia wa zinaa wa Hollywood. Tunaweza kuona uchovu wa mji huu wakati watoto hawa maskini wasichana wadogo wakitangatanga mitaani hapa wakiwa na nguo fupi sana zilizobana, wakienda na hatua za madaha, na kuna baridi ya kutosha kuwagandamisha hata wafu. Hawajui kwamba huyo ni ibilisi anayefanya hivyo. Wamepagawa na pepo mchafu na hawajui. Umani mbwajiki akifanya hivyo, sivyo? Mwone jiki jingini lote wakifanya hivyo, na afadhali mtu mume ye yote asimwendee hata hivyo.
Now,
sasa,
you get the picture?
Napata picha? Tutaingiza jambo fulani punde si punde, Bwana akipenda. Sasa unaona wa Nikolai, unaona fundisho lao, unaona vizura matineja wanavyowaita hawa wenda uchi mitani. Zoya kwenda kwenye maonyesho fulani machavu pembeni kutazama mwanamke akifungua. Fungua tu macho yako, angalia mitani. Ni hilo tu likubidilo kutenda sasa. Kila kitu uchi, hakika. Wanalitenda kwa sababu gani? Kutamanisha, kubemba. Hicho ndicho kitu pekee anachoweza kutendea jambo hili. Anafanya hivyo kwa sababu yeye ni mchafu. Anafanya hivyo kwa sababu ametengenezwa namna hiyo.
She don't realize that she's an instrument in the hands of Satan.
Hatambui kwamba yeye ni chombo katika mikono ya Shetani. Hata katika shule zetu leo wanafundisha zinaa. Ule mwengu wetu uliohoza wa kumwabudu mwanamke. Nayo hawataki kuamini jambo hilo. Wanasimama na kuimba wimbo fulani na kadhalika siku moja na kuondoka kwenda na wanawake zurula zurula usiku kucha. Naona? Wakati machoni pa Mungu neno, yeye ni duni kuliko wanyama wote ambao Mungu ameweka duniani.
Watch. That's why Angalia. God forbids her.
Hiyo ndio sababu Mungu anamkataza kufundisha neno lake. Hiyo ni kweli. Timotheo wa kwanza 2:9-15. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha au kujitwalia mamlaka yoyote. Na pia Wakorintho wa kwanza 14:34. Wanawake wenu na wanyamaze katika makanisa, maana hawana ruhusa kunena. Pia yanena Torati nayo. Lakini leo kanisa limefanya nini? Wanawafanya wachungaji wa injilisti, wakati Biblia kata kata inakataza jambo hilo. Biblia ilisema kama vile Torati inavyo nayo kulifanya liende katika mwendeleo. Jambo hilo lote kama tu alivyokuwa mwana kondoo usiku uliopita, mahali pekee pa kuabudia chini ya damu iliyomwagika ya mwana kondoo ndipo mahali pekee leo katika Kristo. Njia pekee ya kufanya ni kuingia katika yeye. Hapo ndipo mahali pekee pa kuabudia. Siku zote imekuwa jinsi hii, mahali pekee pa kuabudia ni chini ya damu iliyomwagika. Kwa hiyo sasa tunaona picha nzima ya jambo hilo ikijifunua kwetu. Huyo hapo. Hiyo ndiyo sababu Mungu hata mruhusu kufundisha, hata mruhusu kufanya kitu chochote kanisani isipokuwa kuketi kimya na uso uliotiwa utaji. Sasa je, unaweza kuona kwa nini nimeyasema mambo haya na kutenda mambo ambayo nimetenda? Ikijua yote haya moyoni mwangu, wandugu, wadada, najua wadada, mimi ni napo mahali penu, hebu kidogo, na tabia nzuri sana ambayo Mungu anaweza kufinyanga ndani yenu. Lakini najaribu kuzungumzia upande ule mwingine kuonyesha hasa mlivyokuwa mwanzoni. Alituambia rudini mwanzo kuchunguza hilo. Hilo ndilo tunalofanya. Sasa inabidi kugonga sehemu muhimu katika mengi ya mambo haya. Nami natumaini mtaelewa hilo. Nani watu ambao mtakuwa mkisikiliza kanda hii, natumaini mtaelewa. Rudini tu kule nyuma. Ni kuonyesha tu kwamba Yesu alisema rudini nyuma tangu mwanzo na achunguzeni, tafuteni mambo yote, rudini nyumba mwanzoni. Unaweza kuona leo mbona watu wanasema mimi ni mchukia wanawake. Hilo ni mbali na ukweli. Si wachukii, waniita mchukia wanawake. Kumbuka walimwita Paulo mchukia wanawake. Mtume mwanamke chinga mrevu uliopita alisema no, kama mzee Paulo alichofanya tu ni kutuonea sisi wanawake mtakatifu wa Mungu. ambaye aliruhusiwa kuandika Biblia agano jipya. Namuna pinga maneno yake. Yalisema kama malaika kutoka mbinguni atafundisha kitu kingine chochote kuliko hiki ambacho nimenena, na alaaniwe licha ya mhubiri fulani mwanamke. Alisema Elia alikuwa mtoto wa wanawake. Yeye hakuwa mtoto wa wanawake. Wanawake alisi. Yeye hakuwapenda tu hao Mayezebeli. Kama hivyo ndivyo ilivyo, basi lazima Mungu awe namna ile ile, kwa sababu yeye ni neno lile lilokuja kwa manabii. Kwa hiyo lazima iwe Mungu namna ile ile. Kwa hiyo naona yeye hujua uumbaji wa asili tangu mwanzo. Yeye alisema tangu mwanzo walikuwa manabii ambao walijiliwa na neno, na yeye alimfanya mwanamke kwa ajili ya mwanamume na sio mwanamume kwa ajili ya mwanamke. Ulijua hivyo kwamba mwanamke aliumba kwa ajili ya mwanamume na sio mwanamume kwa ajili ya mwanamke? Wangapi wanajua hivyo? Vema. Alipewa mahali fulani katika mwanamume kabla ya kule kuanguka kuwa sawa juu ya maumbile yote. Lakini baada ya kule kuanguka, sasa hapa tunalileta lile somo tena. Bali baada ya kule kuanguka, yeye alikuwa mtawala wake. Shati anyamaza katika mambo yote. Sasa baada ya ule mwanzo wa asili kupita, Yesu alisema tangu mwanzo haikuwa hivi. Hapo ndipo wakati ulipoanza. Wakati Mungu alipofanya mwanzo katika uumbaji wake wa asili. Wote ambao wanaelewa waseme hapo mwanzo wa Mungu aliumba kimoja tu cha kiume na kimoja cha kike. Lakini basi mwanamke aliumba tofauti na wanyama. Wanyama wengine wote apate kudanganya. Sasa angalia sasa. Tangu mwanzo haikuwa hivi. Aliumbwa kama angekaa katika hali ya asili, asingesababisha kamwe anguko lolote. Bali alisababisha kule kuanguka na furugu abalo ilivunja maendeleo watu wa Mungu na kutupilia kifo, huzuni na chochote kile duniani. Alifanywa jinsi hiyo. Sasa tazama sasa. Baada ya mwanzo. Baada ya mwanzo. Baada ya wakati kuanza. Nyuma huko ulikuwepo umilele. Umekwisha. Angalia. Baada ya anguko hilo kusababishwa na Hawa, baada ya anguko hilo palikuwepo na haja ya kufanya agano jingine. Sasa hili itawakwaza, lakini itawapa maandiko kuthibitisha kwamba hii ni kweli. Sasa angalia, baada ya kule kuanguka, Yesu alisema Mungu hapo mwanzoni alikiumba kimoja cha kila aina. Bali sasa, baada ya kuanguka, sasa tunavuka hapo. Ile agano lilikuwa la usawa. Bali sasa, baada ya kule kuanguka, kuna agano jingine lililofanywa.
Now, she was no longer.
Mwanamke hakuwa tena mtawala pamoja na mwanamume. Ila mmoja lazima awe na agano tofauti. Hebu tuone kama hiyo ni kweli. Hebu tuchukue Mwanzo 3. Tuone kama hili ni kweli. Sasa tunapoendelea, sababu tunataka kuwa na uhakika kuhusu mambo haya. Yanafundishwa na kuonyeshwa ni kweli kabisa. Kwa hiyo labda hapa tunataka kidogo kwa sababu hatuko mahali bali sana na mwisho sana.
Kusikia ile sehemu ya
kumalizia ya somo hili. Kuonyesha kwa nini na vipi kuhusu talaka na kadhalika.
Now in Genesis, the third chapter, and we will begin now with the third and the 16th verse.
Let's begin the 14th verse.
And the Lord said unto the serpent, as he's going to curse him,
because thou hast done this, thou art cursed above all the cattle, of every beast of the field,
and upon thy belly,
Mashumba wewe utakwenda na mafumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke, na huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Na ahadi atakuja kupitia kwa mwanamke yule Masihi kukomboa. Akamwambia mwanamke, sasa angalia, sasa kuna agano na nyoka ambapo walikuwa sawa hapo kabla, hapo mwanzoni au kabla ya mwanzo. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako
And in sorrow shall thou bring forth children. And thy desire shall be for thy husband,
kwa
and
mumeo,
he shall rule over thee.
Wow, no more sawa tena.
Together at all.
Sasa mwanamke amegeuka
now
moja
she's turned right around, she's a ruler. And to Adam, he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and has eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat it.
Adi imelaaniwa, pia Adamu amelaaniwa sasa. Adi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake zote za maisha yako. Chongoma na miiba kuzalia, nawe utakula mboga za kondeni, na kwa jasho la uso wako utakula chakula hata uirudie ambayo katika hiyo ulitwaliwa, na kwa maana umavumbi wewe, nawe mavumbini utaru. Maagano mawili. Maagano mawili. Sasa jambo hili linamaliza ule mwanzo wa yote aliyosema Yesu. Tangu mwanzo haikuwa hii.
We got another covenant now.
Tuna agano jingine sasa. Angalia. Tuna agano jingine.
Now, there's a covenant for the product and a divine product.
Kwa kilichoumbwa. Angalia, ile anguko lilisababisha shida, mauti kwa kila kiumbe cha uumbaji. Likaleta tofauti katika maumbile yote. Sasa, tuangalie alichokisema Yesu kuhusu tangu mwanzo haikuwa hii. Sasa sio hivyo. Tangu ni sasa ni baada ya ule mwanzo. Sasa kuna agano. Kwanza ilikuwa tu agano. Adamu na Hawa walikuwa sawa. Mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Sasa mwanamke akatenda dhambi. Na anatenda nini? Hilo liliwatupa wote mautini. Na ilibidi Mungu afanye agano kwake, agano jingine. Ili papa hapa, katika Mwanzo 3:16, alifanya agano jingine. Sasa, ulimwengu ya bidi ujazwe watu tena. Sio kwa umbaji wa asili wa Mungu, kama hapo mwanzo, sio kwa umbaji wa asili, lakini kwa tamaa ya kuchuana kimwili. Sasa hilo, inashughulikia ule mwanzo, sivyo? Hapo mwanzo kulikuwepo na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, kimoja cha kiume, kimoja cha kike. Bali hapo alipovuka mstari ule na kuleta dhambi hii. Sasa ulimwengu wabidi ujazwe watu tena kwa kujuana kimwili, sio kwa umbaji, kwa kujuana kimwili. Naona mwanamke alipo sasa. Sasa, lakini hivyo ndivyo dunia inavyojaza watu leo kwa njia ya wanawake. Hiyo ndiyo sababu ilimbidi Yesu aje kwa njia ya mwanamke kuirudisha kwenye mwanzo wake wa asili tena. Bila tamaa ya kujuana kimwili, yeye amezaliwa kibikira.
Lakini,
hallelujah! Utakuja wakati ambapo haitakuwa tena kujuana kimwili. Lakini Mungu ataita watoto wake toka kwenye mapumbi ya ardhi. Iwe kama ilivyokuwa hapo awali. Si kwa njia ya mwanamke yoyote, lakini kwa kufinyaga udongo na nuru za ulimwengu na petroli, yeye ataumba tena kama alivyomfanya Adamu mara ya kwanza.
Yesu alifanya hilo kwa njia ya Mungu
kujifanya mtu na kuja ulimwenguni kusudi apate kufa kupitia mwanamke huyu. Sasa ni wakati wa jaribiwa wa dhambi. Sasa unaona basi, baada ya mwanzo ikawa kitu kingine kiliingizwa.
Now this is going to shock you.
Sasa ili itawashtueni, je, umechoka? Hebu ketini kimya kwa kidogo zaidi. Basi agano maradufu lilipofanywa na mwanaume na mwanamke kwa kujuana kimwili, agano jingine kabisa, kile ile agano la hapo awali, bali agano jingine. Sasa ni nini kinaingizwa? Kuoa wake wengi katika wote. Basi, baada ya ule mwanzo, kuoa wake wengi kuliingiza katika wanadamu na wanyama pia. Baada ya ule mwanzo kule kuanguka. Mungu sasa anaweka asili mpya tena iliyo hafifu kwa kujuana kimwili. Mungu aliumba ya kwanza bila ya kujuana kimwili. Unaamini hilo? Sasa ni agano jingine kwa maumbile, yeye analiweka katika utaratibu mwingine kwa kujuana kimwili.
Second covenant.
Agano la pili.
One male.
Mmoja wa kiume.
Many females.
Jike wengi. Dume moja la kulungu. Kundi zima la kulungu jike. Hiyo ni kweli?
One bull.
Fahali mmoja, kundi nzima la ng'ombe. Ng'ombe wa kike. Jimbi mmoja, uwanja mzima wa kuku. Hiyo ni kweli? Daudi mmoja aliye upendeza moyo wake akiwa na wake 500 na watoto 100 waliozaliwa kwake katika mwaka mmoja na wanawake mbalimbali, mtu aliye upendeza moyo wake Mungu. Sulemani mmoja na wake 1,000. Lakini angalia sasa, tangu mwanzo haikuwa hivi. Lakini sasa ni baada ya mwanzo. Mke ametenda jambo hili. Basi akawa jinsi alivyo sasa. Daudi, mfalme ambaye aliwakilisha Kristo, sikia hilo akilini mwako. Daudi aliwakilisha Kristo. Je, unaamini hilo? Kristo anaketi, anaketi kwenye kiti chake cha enzi. Na huyo Daudi, mtu aliyeupendeza moyo wake Mungu, alikuwa na wake 500. Unaona inalomaanisha? Daudi akiwa na wake 500. Sulemani na Eva wake. Na Sulemani mwana wa Daudi kimwili. Ambaye anawakilisha Yesu Kristo, mwana wa Daudi kiroho. Lakini haya ni maisha ya kawaida, maisha ya kujiona kimwili. Haya yatakuwa kiroho yaliyoumbwa kwa nini? Unaona? Hivyo ndivyo ilivyokuwa hapo mwanzo, lakini si sasa. Katika maisha haya tunayoishi sasa. Angalia, usikose hili sasa. Iwekeni lote mioyoni mwenu. Lakini hapana mmoja wa wanawake hao angaliweza hata kuwa na mwanamume mmoja zaidi. Mwanamume ndiye kiumbe cha asili, si mwanamke. Hapana mmoja wa hao wanawake angaliweza kuwa na mwanamume mmoja zaidi. Lakini huyu mwanamume mmoja angaliweza kuwa na wake 1,000. Hilo ni Bwana asema hivi. Hilo ni Biblia. Now, so nimerejea nyuma, nikachukua wakati wangu na nikawaonyesha nyuma huko kile kilichoanza yale aliyosema Yesu. Sasa mnaliona dhahiri? Aliweza kuwa na wengi. Hiyo ilikuwa tu kwa ajili ya Israeli. Ati nini? Naimu alipomchukua Sara katika nchi ya Filisti, kulikuweko na mfalme chini kule aliyeitwa Abimeleki. Sara alikuwa na umri wa miaka 100 sana, lakini alikuwa amebadilishwa akawa mwanamke kijana, na alikuwa amefanywa mrembo. Mnajua hivyo? Basi Abimeleki alimtaka awe mke wake. Unakumbuka ujumbe wangu juu yake? Abimeleki alitaka kumchukua Sara awe mkewe. Pengine alikuwa na wake chungu nzima. Lakini hataweza kumchukua kama ameolewa na Ibrahimu. Kwa hiyo Ibrahimu akamwambia Sara, sema kwamba wewe ni kaka yangu kwa sababu ataniua ili akupate wewe. Kwa nini hakumfukuza tu Ibrahimu atoke nchini na amchukue mkewe na aendelee? Ni sheria tu waliokuwa nayo wao waamini, bali ilikuwa kwa watu wote katika uumbaji. Wenye dhambi ya utakatifu unawajibika mwanamume kwa matendo haya. Alikuwepo na mfalme kafiri. Wangapi wanaojua hadithi hiyo ni kweli? Bibliani mwanzo yapata sura ya 16 nafikiri. Naona Abimeleki anamchukua kuwa mkewe, akitayarisha kupata msichana huyu mgeni wa Kiebrania. Akasema huyu ni wangu. Akasema huyo ni, akasema huyo ni ndugu yangu. Akasema huyo ni dada yangu. Basi Abimeleki akasema mchukua tu akuwa mke. Basi ungewazia mtu kutenda jambo kama hilo? Lakini yeye alilitenda. Basi usiku ule wakati alipokwenda kulala, Bwana akamtokea katika ndoto akasema, Abimeleki, wewe kama mtu aliyekufa. Yeye alikuwa analinda huo ukoo wa damu ya Kiyahudi pale. Unaona? Wewe kama mtu aliyekufa. Mke wa mtu mwingine unayetaka kumuoa? Akasema, Bwana unajua uovu wa moyo wangu. Akasema, je, hakuniambia huyo huyo alikuwa ndugu yake? Je, akusema yeye mwenyewe huyo ni dada yangu? Akasema, najua unyofu wa moyo wako. Hiyo ndiyo sababu nisinge kuruhusu unitende dhambi mimi. Hiyo ni kweli? Akasema, mrudishie mke wake, kwa kuwa mtu huyo ni nabii wangu.
Na usipomrudishia mkewe, na umwache kuombee,
toka sisi wako. Kama akuombei, taifa lako lote limeangamia. Amen. Hiyo hapo neema ya ajabu sawa. Taifa lako zima limeangamia. Huyo ni mke wa mtu huyo, naye nabii wangu. Amen. Hiyo ni Bwana asema hivi. Hiyo ni maandiko. Sawa.
Na
tunaona mauti yalisababishwa, mauti chanzo chake dhambi ya mwanamke. Alikuja kwa njia ya mwanamke na sio mwanamume. Kwa njia yake ya kuishi maisha yake, na kwa yeye huja mauti yote. Njia yake ya kutoa uhai ni mauti. Ni wangapi wanaojua hivyo? Ayubu 14, kama unataka kuandika maandiko. Ninayo kama kioji jambo hili, nayo maandiko yaliyoandikwa kwa kila fungu la haya. Ukitaka kusoma Ayubu 14 hapo, sema, wanadamu aliyezaliwa na mwanamke zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Hivyo, yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, ikaharibika, na kadhalika. Kila mtu aliyezaliwa na mwanamke amezaliwa katika mauti mara ajabu. Bali anapozaliwa katika uumbaji wa Mungu, hawezi kufa. Anasema kwenye ule mti mwingine uliokuwa katika bustani ya Edeni, Kristo. Kwa milele ulikuja kwa njia ya ule mti. Ndio unasema mwanamke alikuwa mti, hakika. Walisema, usile ya mti huu. Mungu alisema katika Mwanzo nyuma kuu, usile ya mti huu. Unaona, mwanamke ni mti. Yeye ni mti wa matunda.
Wewe
tunda la mama yako. Tunda la tumbo la uzazi ni wewe. Ni kweli. Basi tunda la mti wa uzima ambalo ulikuwa katika bustani ya Edeni ni Kristo. Mauti yalikuja kwa njia ya mwanamke, kwa njia ya mwanamume, katika ule uumbaji wa asili kukaja uzima. Kuzaliwa na mwanamke ni mauti, kuzaliwa na Kristo ni uzima. Hapo ndipo sasa unaona ambako miungu wa kike walikokwenda, sivyo? Adamu wa kwanza na Hawa walikuwa mfano wa Adamu na Hawa wa pili. Naona? Kule kuongezeka.
Now the multiplication of Adam and Eve.
Sasa kuongezeka kwa Adamu na Hawa kulikuwa kwa njia ya kujuana kimwili. Mungu alimfanya mwanamume na mwanamke kama yeye alivyowaumba viumbe vyake vingine. Unaona? Kisheria kama tu kanisa. Hebu ni sasa kwa kuwa kuna hizi kweli za Mungu zilizothibitishwa, tutafute kidogo zaidi kama mkitaka. Sawa. Sasa hili laweza liumize kidogo. Baba, tukie kilindi chake, lakini nitawaonyesha ukweli wake. Hakuna mhudumu anaweza kuoa mjane. Ulijua hivyo? Unataka kusoma hilo? Vema. Angalia katika Walawi, Mambo ya Walawi, 21:7, na Ezekiele, 44:22. Na nitakuonyesha kwamba ukuhani haukupaswa kuoa mwanamke ambaye ameguswa na mwanamume. Bwana huu ni wa bibi harusi bikira wa Yesu Kristo, kwa sababu walioshughulikia ule moto wa Mungu. Makuhani walifanya hivyo, wana wa Harun. Ni wakati wa kusema hayo yote na kutoka ifikapo hadhuri, tungali tuna dakika 20. Hao ni wana wa Haruni ambao walioshughulikia moto wa Mungu. Kwa hiyo hawangeweza kuwa mwanamke ambaye ameguswa na mwanamume mwingine. Mungu asiyebadilika alisema hivi. Wangeweza kuwa mwanamke mwingine. Mwanamke aliyeguswa na mwanamume. Ikionyesha kwa mpano hapa, kama unataka kuliona kwamba kanisa la Mungu aliye hai ni neno safi la Mungu lisilogoshiwa na sio madhehebu ambayo yameshikwa na binadamu. Kalieni, hebu natusome hili hapa. Nataka niwaonyeshe hili. Matthew 5, Yesu alizungumzia hapa juu ya jambo fulani muhimu sana. Tunataka kuliona Matthew 5. Nimeandika kwenye nini hii yangu, niliwekea alama baadhi ya mambo ambayo ningenena kwa wanaume tu. Kwa hiyo nilikuwa na wakati mgumu sana mbele ya dada zetu, lakini nataka kutoka hapa sasa, kabla dada, nataka kuwaweka mahali ambapo neno la Mungu lilikuahidi, nawe uhakikishe basi umekaa mahali hapo. Mathayo 5:32, nataka uangalie hapa, unga mkono wazo hili hili la mmoja na wengi.
Matthew 30:5-32. That whosoever shall put away his wife,
mtu akimwacha mkewe, isipokuwa habari ya usherati, amfanya kuwa mzinzi. Naona, mtu akimwacha mkewe, isipokuwa habari ya usherati, anamfanya kuwa mzinzi. Kwa nini? Ataolewa tena. Na mtu anayemwoa yule aliyeachwa alifanya uzinzi. Naona, ana mume aliye hai. Kwa hiyo hakuna mwanamume awezaye kumwoa. Sijali anafanya nini, na yeye ni nani, ana mume aliye hai, hakuna sababu kwake kuolewa tena kamwe. Lakini sivyo, ana mume amfanya mwanamke, sio mwanamume. Umelipata? Ya kubidi ulifanye neno liende katika mwendeleo. Naona, hakuna kitu semacho mwanamume hasingeweza, lakini mwanamke hawezi. Naona, amfanya mwanamke, sio mwanamume.
That's exactly what the Bible says.
Amfanya mwanamke, haikuwa na dhidi ya mwanamume kuoa tena, bali mwanamke. Kwa nini? Kristo katika mfano, angalia, inasema kwamba mwanamume hawezi kuoa tena, ila bikira tu. Mume anaweza kuoa tena, pia anaweza kuoa tena kama ni bikira, bali hawezi kuoa mke wa mtu mwingine. La hasha. Na kama yeye akioa mwanamke aliyetalikiwa, anaishi katika uzinzi. Kali yeye ni nani? Biblia inasema mtu akimwoa yule aliyeachwa anaishi katika uzinzi. Haya basi, sio hao waliotalikiwa. Angalia hilo la asili nyuma kule tangu mwanzo sasa. Kuoa tena. Sasa angalia, mwanamume anaweza, bali mwanamke hawezi. Kama Daudi, kama Suleiman, kama mwendeleo wa Biblia nzima, sasa vile vile kama Daudi na wengineo. Sasa unaona katika Wakorintho wa kwanza 7:10, angalia, Paulo anaamuru mke ambaye anamtaliki mmewe akae peke yake au akapatanishwe, sio kuolewa tena. Yampasa yeye abaki peke yake au apatanishwe tena mmewe, hawezi kuolewa tena, lazima abaki peke yake. Lakini angalia, hakuna neno kuhusu mwanamume. Unaona, huwezi kulifanya neno linene uongo. Tangu mwanzo sheria ya kujuana kimwili kwa kuoa wanawake wengi. Sasa neno la Mungu linapatana na maumbile ya Mungu, liko katika mwendeleo. Naona vile kuna itikadi moja ilienda mashariki na nyingine ikaenda magharibi kwenye jambo hilo. Ya kubidi urudi kwenye ukweli, utambue ilivyo. Siku zote imekuwa hivyo. Hilo ndilo agano la kawaida la Mungu tangu mwanzo. Kwanza, kabla ya mwanzo, tangu mwanzo kulikuwa tu na mmoja kwa mmoja. Baada ya dhambi kuingia, ndipo lipokuwepo na mwanamume mmoja na kundi la wanawake. Inakwenda hivyo katika maumbile, kila mnyama na wanadamu na mwili wa kawaida ni mnyama. Sisi tu jamii ya wanyama wanyonyeshao watoto wao. Tunajua hivyo sisi sote. Naona, na yote ni maumbile ya Mungu katika mwendeleo. Ni sasa kwa kuwa zile muhuri zimefunguliwa, wa kweli anatuongoza kwenye neno. Hilo inaelekezea kwa nini makosa yote yamekuwepo katika nyakati zote, kwa sababu zile muhuri hazikuwa zimefunguliwa. Ile alikuwa limefunuliwa kweli. Angalia, wewe huwezi kuvifanya vivuli vijidirike kama nilivyowahubiria usiku uliopita kuhusu kivuli kuvuka skavu, kinapaswa kije sawa. Inawezekana aje kuwe na kivuli cha ndovu kikija kupita kwenye sakafu, ndipo pandikizi la mtu mwembamba liwe ndilo yule ndovu, au yule ndovu kuwa ndiye pandikizi la mtu mwembamba. Sasa hebu uliangalia katika mfano halisi. Sasa kuna mwanamke wa kweli, mwanamke wa kweli bikira ambaye huolewa na mumewe na anaishi naye, ni kitu kilichobarikiwa kwa mwanamume. Kama Mungu aliweza kumpa mwanawe kitu kizuri zaidi kuliko mke, angempa yeye hicho. Lakini ametengenezwa awe wa kutamanisha. Na hakuna kiumbe kingine duniani kilichotengenezwa namna hiyo. Hiyo ndiyo sababu unaona kule kuwa wake wengi, kwa sababu ya jambo hilo. Hicho ndicho kilichokuleta. Sasa angalia katika mchanganuo wa mwisho. Angalia, kuna Yesu Kristo mmoja, sivyo? Mtu mmoja, Mungu Emmanuel. Unaamini hilo? Lakini washiriki wa mke wake ni wengi, unaona? Maelfu mara elfu ya maelfu, sivyo? Mke wake, bibi harusi, kanisa. Unaelewa sasa? Ndiyo sababu yeye alimwambia Adamu kabla ya kujuana kimwili hakuja letwa au kuingizwa, ongezekeni mkaijaze inchi. Kati yeye bado alikuwa katika mwanzo, wakati alipokuwa bado mtoto viwili, na wa kiume na wa kike, yeye mwenyewe. Po inaonyesha basi kwamba bibi harusi yabidi atoke kwenye neno kwa ongezeko la kiroho, kuongezeka, unaona? Kuijaza in. Sasa katika kitendo cha zinaa, unaona? Kila itikadi zimevichanganyisha vitu hivyo viwili. Hiyo uwezi ukalitenda, ya kubidi ulirudishe kwenye ukweli wake hapo mwanzo. Na hatimaye kutakuwepo na Bwana Yesu mmoja na bibi harusi wake wengi umoja. Unaelewa? Kulikuwa na ndani mmoja kwenye kiti cha enzi kimoja, mfalme mmoja aupendezaye moyo wa Mungu na wake 500. Yesu akiketi kwenye kiti chake cha enzi, haleluya, katika ule utawala wa miaka elfu akiwa na mke, kama ilivyokuwa mwanzoni, aliyeumbwa kutoka adini kwa mkono wa Mungu Mwenyezi katika ule ufufuo wa washiriki wengi. Asi wenye wanawake taidini kuwa hivyo. Jioni katika Kristo, hivyo hamtakuwemo katika takataka za uchavu ule nje kule. Bali maadamu wewe ni mshiriki tu wa kanisa, ukijaribu kuishi maisha maadilifu na mazuri, wewe mwenyewe hutafaulu. Wala mwanamume hawezi kufanikiwa nje ya Kristo. Kama Paulo alivyoendelea kusema, lakini wako katika Kristo, hakuna mwanamume wala mwanamke, wote ni mmoja. Lakini kunyosha hii ndoa na talaka ili kwamba upate kujua lipi lilikuwa sahihi na lipi si sahihi. Sasa yeye anaonyesha hapa dhahiri katika vivuli hivi, kuna Kristo mmoja na washiriki wengi wa mke yule. Angalia, yeye anaweza kutuacha kwa ajili ya usinzi wa kiroho na mafundisho ya uongo wakati wowote atakao. Lakini utathubutuje kujaribu kumwacha na ukafanikiwe? Mwanamume anaweza kumwacha mkewe na kuoa mwingine, bali si mwanamke kumwacha mumewe na kuolewa na mwingine. Unaona vizuri vyote na mifano hapo imelinganishwa vizuri kabisa. Ule uumbaji wa asili ndio kiumbe kilichotoka kwa kingine mahali popote. Si kanisa, bibi harusi kupitia kwa neno, si mwanamke, mwanamume kila wakati. Hiyo ndio sababu kama alinena neno lolote ili ya mwanamume kutenda jambo hilo, kuzote ni mwanamke. Hilo ni sawa kabisa. Biblia inasema anaweza ku hata hivyo tupe mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kutoa mamlaka yoyote, bali awe katika utulivu. Biblia inasema anaweza ku hata hivyo simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kutoa mamlaka yoyote, bali awe katika utulivu. Kwa maana Adamu ndiye aliumbwa kwanza na Hawa baadaye, wala Adamu hakudanganywa, lakini kiumbe kilichotolewa kwa kingine kilidanganywa.
Now standing, she shall be saved.
Kama akiendelea katika utakaso na moyo wa kiasi na kuzaa watoto na yote hayo kwa sababu basi hapo anakuwa sehemu ya mwanamume huyu. Kwa nini Ibrahim? Kwa nini Mungu hakumuua Sara? Akiketi pale pale akikana na akisema uongo papo hapo mbele ya Mungu. Keti pale kama mwanadamu mwenye mwili walipika akila mkate akinyawaziwa. Na akasema, kwani Sara alicheka nyuma kule upande wa nyuma nyuma yake katika hema. Yeye hakuwa amemwona huyo mwanamke akisema hivi, yawezekanaje mambo haya? Akasema, sikusema hivyo kama usalale. Jamani, kumwambia Mungu kwamba yeye ni Mungu mbele zake. Ni yeye hangemchukua. Kwa nini? Yeye ni sehemu ya Ibrahimu. Amen. Yeye asingeweza kumdhuru bila ya kumdhuru Ibrahimu. Ndadanyu wanawake oneni mahali penu. Yeye sema wanawake wengi kama Sara alivyokuwa ambaye alijipamba kwa mavazi ya kujistiri akaishi kwa uaminifu na kwa kweli kwa mumewe akimpenda yeye kiasi kwamba mumewe yeye alimwita bwana wake mtawala mwenye mali. Nanyi baadhi yenu wanawake navaa nguo hizi chafu na kutoka nje hapa kujianika mbele za wanaume.
Jesus said whosoever looks upon a woman
kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Basi nani aliye na hatia, huyu mwanamume au wewe?
He's a man. Yeye
ni mwanamume amepanga ili aweze kutekeleza kitendo hiki. Unaona? Na wewe mwanamke unapaswa kukataa. Kwa nini unajianika jinsi hiyo? Sio kwa ajili ya starehe. Unajua hawezekani huku unakuwa nusu maiti kwa baridi unapovaa kaptula. Unaona? Haiwezi kuwa kwamba una starehe. Basi ni uchafu. Hutakubali hivyo, lakini Biblia ndiyo inasema hivyo. Ni kweli. Roho mchafu aliye ndani yako hutaki kuwa mchafu, lakini hutambui kiroho umchafu kwa sababu unajionyesha mwenyewe mchafu. Sasa mwanamume magoti yake mazee machafu na yenye mafundo, na kama karibu hakuwa na nguo zozote kamwe isingeleta tofauti yoyote. Mwili wake hautamanishi. Kwa nini? Alikuwa katika uumbaji wa asili tabia hivyo ilivyo. Unaona? Lakini wewe ulitolewa kwa mingine ukatamanishi. Mungu tulee loho chana ulimwengu uliojaa wanadamu, nitafurahi utakapokwisha.
Notice.
Tazama. Yeye anaweza kumacha.
He can put away his wife anytime
wote apenda.
Lakini mkewe
hawezi kumacha. Yeye anaweza kunifanya.
Yeye anaweza kunitupa mafumbini
wakati wote anapowazia kunitupa. Bali lo ndugu, afadhali kamwe nisijaribu kumtupa yeye pale. Nimekwisha. Nani angeoa mwanamke yeyote ambaye hakuwa ameolewa? Angeoa mwanamke yeyote aliyetaka. Kwani angeoa tu mwanamke ambaye alikuwa bikira? Nani? Kama vile Daudi alioa, jina lake alikuwa nani? Abigail. Ambapo alikuwepo na mtu aliyeitwa mpumbavu, alikuwa na mke anayependeza, naye akafa. Ndipo Abigail akaolewa na Daudi. Alikuwa mfalme, sio kuhani, unaona? Kwa hiyo yeye yeye akaoa. Lakini kuhani asingeweza kufanya hivyo kwa sababu alimkaribia au alichukua mwanamke kuwa mke wake ambaye tayari alikuwa mke wa mtu mwingine. Kwa hiyo hiyo inaonyesha ubikira wa kanisa la Bwana Yesu Kristo. Itambidi bibi harusi kuwa asiyegoshiwa neno pasipo hata neno moja kukosekana mahali popote. Unaweza kuwazia bibi harusi halisi kitu moja imeolewa na jingine na kasoro, unajua huyo hata kuwa bibi harusi wa Kristo. Yeye ni mkamilifu. Yeye ni neno kwa kila hali. Hakuna neno moja linaloshindwa popote. La. Angalia, yeye anaweza kumacha, lakini bibi harusi hawezi kumacha yeye. Yeye alifanya hivyo na Luther, Wesley, akalithibitisha katika siku ambapo Luther, Wesley na Pentecosti walipokataa kuendelea kuwa sehemu yake kwa kufanya mapenzi ya kiroho kusudi wapate mimba ya sehemu zaidi ya neno.
You understand?
Naelewa. Alikataa. Kanisa la Kilutheri lilikataa Kristo awe na tamaa zaidi kwake. Luther alikataa.
Hebu niseme hivi, mtaniita mimi kitu haiduru. Hivyo ndivyo ilivyo leo kwa kila moja ya yanashindwa kulitwaa neno, yanamkataa Kristo. Na mwanamke yeyote ambaye anamkatalia mwanamume mtoto wake hana haki kuwa mke kwake. Amen.
Unakumbuka ile Biblia mfalme alipomua Esther?
Kwa sababu mke alikataa,
alijipatia mwingine. Na wakati kulitukia nini wakati yeye alipokataa kutoka pamoja na mfalme na kumtii? Ni jambo lile lile kwa mwanamke ambaye anakataa kuwa mke kwa mumewe. Hivyo ilivyo kwa kanisa ambalo litakataa kuchukua mimba katika wakati ambao tunaishi sasa, kuwazaa watoto wa wakati huu. Sisi wa Lutheri, sisi wa Wesley, wala sisi wa Pentecost.
We've got to be the children.
Yatubidi tuwa watoto wakati huu kwa kupata mimba ya neno la Mungu, kumzaa mtoto wa wakati huu, toto mbegu. Amen. Natumaini mnaelewa. Singeweza kutiwa mimba. La. Kwa hiyo yeye alifanya nini? Alimwacha katika talaka.
Hiyo
ni kweli. Lakini mkewe asithubutu kumwacha. Yeye alimwacha. Aliendelea kulifunua neno lake kwa ule mwili na kumthibitisha yule yule yeye mwenyewe. Wake wameanza kwa namna fulani kufanana naye kwa sababu hilo ina komaa sasa kabisa, au wanakuwa wana wa neno, sio wana wa kanisa, wana wa neno. Biarusi atakuwa bibi mdogo wa neno anayependeza, asiyegoshiwa, asiyeguzwa na dhehebu la mtu yeyote, nadhiria ya yoyote iliyoundwa na binadamu. Kwa bibi harusi wa neno asiyegoshiwa kabisa. Amina. Amina. Tumaini naelewa jambo hilo ninyi mnaosikiliza kwenye redio. Atakuwa bibi wa Mungu aliyepata mimba. Naona jinsi mwanamke anavyoweza kuwa na heshima kubwa. Wana jinsi kanisa anavyoweza kuwa kitu kikuu sana. Lakini unaona ambako uchafu umelifikisha? Alafu kujaribu kulinganisha kanisa lile nje kule na kanisa hapa, huwezi kufanya hivyo. Jaribu kulinganisha kahaba wa mtaani na kanisa la Mungu aliye hai, au mwanamke halisi na kahaba. Kwa nini kuna mambo kama hayo? Ni sheria ya Mungu, sheria ya kulinganisha. Sijui haya jinsi ya kufurahia nuru ya mchana kama kusinga kuwa na usiku. Tunajuaje jinsi ya kufurahia jua kama kusina kuweko na mvua? Tunajuaje kufurahia na kumheshimu mwanamke halisi kama kasinge kuwepo na aliye mchafu? Aliendelea kulifunua hilo, kulifunua neno lake. Lakini kuna mtu kati yetu anayedhubutu kumwacha yeye na kuolewa na mwingine? Sasa hakika ni dhahiri kwa nini nadharia zote mbili zinakosea. Wewe kulifanya liende hivi, imekwenda. Kulifanya liende vile, itaenda hata lipite ile hadi. Hii hapa hadi. Hiki papa hapa kitu kile. Neno hilo halijipingi, halina budi kukaa katika mwendeleo sasa. Si zaidi ya vile Mathayo 28:19 isivyopingana na Matendo 2:38. Sasa baadhi yenu wanawake, baadhi yenu wanaume, najua amkubaliani nalo. Sababu, unajua, huwezi kulificha, hilo sasa hivi, huwezi. Bali hebu ni waonyesheni kifulani. Kama Mathayo 28:19, ilisema, basi, enendeni, mkayafundishe mataifa yote, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na wakageuka, na kila mtu ambaye aliwahi kubatizwa, alibatizwa kinyume chake, wakabatiza katika jina lake Yesu Kristo. Kwani hata katika wakati wote wa Biblia, na kwa miaka 300 baada ya wakati wa Biblia mpaka ile baraza la Nikea, ndivyo walichukua mafundisho ya shati badala yake. Unatofauti gani kama hajafunuliwa? Na je, unajua kitabu kizima Biblia yote ni ufunuo? Hivyo ndivyo inakubidi kujua ukweli kati ya hili na lile jingine. Ni kwa sababu hiyo ni ufunuo, na ufunuo lazima upatane kabisa na neno, sio kinyume cha neno. Mavema, mimi nilifunuliwa kwangu, basi kama kinyume cha neno, haukuja kamwe kutoka kwa Mungu. Hiyo ni kweli. Kama unataka kuchukua Mathayo 16:18, Yesu alisema yeye mwenyewe kwamba kanisa lote, kanisa lake, lingejengwa juu ya ufunuo wake wa kiroho ambaye ni neno. Nami nakuambia wewe kwamba wewe ni Petro, na mwanadamu kamwe hakukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia hili, na juu ya mwamba huu. Nazumiwa kizetu wakataleki pale, unasema, nijengwa juu ya Petro, na mtume Petro, kwa hiyo, fulani, katika makubaliano ya kimitume, uhalifa. Tastandi walisema, nijengwa juu ya Yesu Kristo. Siku suni niwe tofauti, lakini chukua tu yale yeye, aliyosema. Yeye alisema, mwili na damu hakukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni, amekufunulia hili. Ya mwamba huu, ufunuo wa kiroho wa neno ni nini? Nitajenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaliangamiza. Wake hatashawishiwa na mwanamume mwingine. Nitajenga kanisa langu na milango ya kuzimu haiwezi kulitikiza kamwe. Nabii na Kaini katika bustani ya Edeni, Kaini alitoa mawazo yake mwenyewe. Alisema, angalia, Mungu ni Mungu mzuri, yuko katika maumbile yote. Kwa hiyo nitachukua maharagwe na viazi, nani nitachukua na maua, nani nitamtengenezea yeye madhabahu mazuri sana, ile ni kanisa. Akapiga magoti, alimwamini Mungu, alimwabudu Mungu, akanua mikono yake na akatoa sadaka hii. Alifanya kila kitu cha kidini ambacho Abili alikifanya. Bili alijenga madhabahu ya namna ile ile, lakini wakati ya Bili alipoleta yake, alileta mwana kondoo.
Now Cain thought that
sasa Kaini alifikiria kwamba alipokuwa akifanya kinga kwa ajili ya dhambi, kwamba baba yake na mama yake lazima alikula tunda kama walivyofundishwa katika bustani ile. Lakini Abili kwa ufunuo wa kiungu alijua kwamba damu ndio iliyosababisha hilo. Kwa ufunuo wa kiungu, na Biblia ilisema katika Waebrania sura ya 12, sura ya 11 kwamba Abili kwa imani ufunuo alimtolea Mungu sadaka iliyo bora kuliko ya Kaini, ambayo kwayo Mungu alishuhudia kwamba yeye alikuwa mwenye haki. Hiyo ni kweli? Amen. Ndugu dada, ni dhahiri tu kama kitu chochote yanayoweza kuwa kwangu, jambo lote ndilo hilo. Sasa, juu ya ndoa na talaka, unaona, yabidi ifunuliwe. Paka itakapofunuliwe, haujui. Bali yeye aliahidi katika siku hizi za mwisho, katika wakati huu, kwamba kila siri iliyofichwa katika Biblia ingefunuliwa. Wangapi wanaojua hivyo? Ufunuo sura ya 10, Yesu aliahidi kwamba siri zote hizi zilizofichwa juu ya ndoa na talaka, siri hizi nyingine zote zilizokuwepo, zingefunuliwa katika wakati wa mwisho. Kama nakumbuka sauti ile ilisema, nenda sasa, unakumbuka ile nuru isiyoelezeka angani, wale malaika saba wakisimama pale, karudi humu na kule, kufunguliwa kwa zile muhuri saba, angalia kilichotukia. Hiyo ni kweli. Sasa tusonge mbele kidogo. Lakini sasa sikilizeni enyi watu, ndio wakati wenu wakaenda kula, umekaribia, bali nakula tu vizuri.
Notice.
Angalia sasa. Mwanamke ana mahali pake, naye ni lulu. Sulemani, mtu huyo alikuwa na wake 10,000. Au alikuwa na wake 1,000 hasa. Alisema kwamba mwanamume aliyempata mke amepata kitu chema. Alisema mwanamke mwema ni lulu katika taji yake, yani heshima. Lakini asiye na haki ni maji katika damu yake, yani maisha yake. Alisema kuwezekana kupatikane mwanamume mmoja mwenye haki katika 1,000. Sulemani alisema hivi. Mwenye akasema, usingempata mwanamke mmoja mwenye haki katika 1,000. Sulemani alisema hivyo. Naona?
Now, notice that. But
how it is. Sasa angalia hilo jinsi lilivyo. Lakini unaona, wewe mwanamke, wewe ni lulu, ni lulu kama unataka kuwa lulu. Lakini tamaa ya bidi itokane na wewe. Na unaona kwa nini ndoa na talaka ilikuwepo? Na Yesu alielekeza nyuma huko, ilikuwa kwa sababu wa aina yeye ndiye alikuwa chanzo cha dhambi yote. Hiyo ndiyo sababu kuwa wake wengi na talaka na kadhalika viliingizwa. Hapo mwanzo haikuwa hivyo kamwe, na haitakuwa hivyo katika ulimwengu wa kule ng'ambo.
Angalia
Yakobo ambaye toka kwake walikuja wale wazee. Alikuwa yapata wake dazeni. Alioa dada wawili na pia alikuwa na wasuria wanawake wa kukaa nao kimila alioishi nao. Na hawa wazee bila shaka walizaliwa na hao masuria. Sivyo? Unaona? Ya kubidi kulifanya neno lifuatane kikamilifu. Makasisi akiniswali juu yake, nasi tupate kutana pamoja, tungeweza kulizungumzia. Lakini kwa kweli, kama ana hata chembe ndogo ya roho, kama anaweza kuona, papa hapa ni kweli. Hakuna swali kwake. Mwanamke mzuri ni kitu kizuri. Najua hivyo. Najua hivyo kwa wanawake walio halisi. Kutana wanawake halisi ambao ni wa kweli walio halisi tu, kama mwanamume yoyote ambaye amewahi kutembea. Yeye ni kiumbe kilichotolewa kwa kingine na ni kipande chake. Katika kule kuanguka, mwanamume alimsikiliza yeye. Yeye tu, yeye ni sehemu yake. Lakini ni juu yake. Ametengenezwa ili aweze kuwa mchafu. Na amepewa haki ya kukataa ama kukubali. Hilo ni kinyume cha maumbile asili. Unaona? Bali hivyo ndivyo ilivyo. Sasa ni saa sita. Kwa hiyo, nitaacha tu kitu fulani hapa kwa dakika chache. Nataka kuwaulizeni jambo fulani. Sasa, kumbuka. Ninasema jambo hili kwa kundi langu tu. Na huko nje hewani. Ninasema hili kwa wafuasi wangu wenyewe. Ujumbe huu ni kwa ajili yao tu. Yale nitakayosema hapa, mhudumu yeyote, yeye, hao ni wake, ndiyo, yeye ni mchungaji wa kundi, acha atende chochote anachotaka, hiyo ni juu yake na Mungu, kasisi yeyote, mhubiri yeyote, hiyo ni juu yako, ndugu yangu. Ninazungumza tu hapa Jeffersonville, mahali pekee ambapo, ningezungumzia jambo hili, ni kwa sababu, ni kundi langu mwenyewe. Kundi ambalo Roho Mtakatifu amenipa kunifahamu na kuwa msimamizi wake atiniwajibisha kwa ajili yake. Na watu hawa wangu wamekuwa waongofu hapa kutoka nchini kote ambao nimewaongoza kwa Kristo. Na enyi watoto wadogo, mimi nipo hapa kuwasaidieni. Nami rafiki yenu, mnaweza kufikirie ninanena dhidi yenu. Ninasema jambo hili, unaona, kwa manufaa yenu. Ninawapenda. Na kama sivyo ilivyo, Mungu ni hakimu wangu. Mnajua anawapenda. Hili ni jambo zito mno. Sikujua jinsi ya kulieleza. Nitafanya nini? Na huku nina wanaume na wanawake wanaoketi kwenye kusanyiko langu. Baadhi yao wameolewa na kuoa mara mbili au mara tatu. Wanaume wazuri, wanawake wazuri, wote wamechanganyikiwa. Nini imesababisha jambo hilo? Mafundisho ya uongo. Bila shaka, bila ya kumngojea Bwana. Aliowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Sio aliowaunganisha mwanadamu, aliowaunganisha Mungu. Unapopata ufunuo wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu, huyo ni mkeo na jambo lile lile, huyo ni wako, maishani mwako, mwote. Unaona? Lakini, aliowaunganisha mwanadamu, mtu yeyote anaweza kuwatenganisha. Lakini aliowaunganisha Mungu, mwanadamu yeyote asidhubutu kuwaguza. Kila anaowaunganisha Mungu, yeye alisema, mwanadamu asiwatenganishe. Sio wale waunganishwa na hakimu fulani alielewa nusu au na kitu kingine. Au mchungaji fulani aliyerudi nyuma akiwa na tita na kanuni za imani katika kitabu ambaye angewaruhusu kufanya kitu chochote ulimwenguni. Neno la Mungu ikiwa limekaa pale pale. Naona? Inazungumzia kuhusu wale aliowaunganisha Mungu.
Now,
sasa, nitawaambia hivi. Ninaangalia sana ninayowaambia. Sitaki kuwa mkali kwenu enyi watu. Sitaki kuwa mkali kwenu ndugu zangu wachungaji. Sikusudii jambo hilo. Bali ninawajibika. Nitambua kwamba nimekabidhiwa hili ni mwangu. Nami siwezi kuzuilia na sijui jinsi ya kulitoa. Najua kanda hii italitoa. Nitajitayarisha. Ofisi iko wazi. Sababu hili hapa inakuja, unaona?
Just kama like it was on a certain scene,
usawa wa nyoka, lakini
absolutely proven to be right.
Ninayo magazeti hapa hapa, ndio kwenye gazeti, ambapo wanawake hivi sasa, na hata katika yale makuu, baadhi ya majimbo makuu ya askofu, yana picha hasa nyoka kitambaa kwenye mguu wa mwanamke na jinsi tu anavyo kuzungushia kwake yeye kupata kila namna ya nyege na kadhalika, kitu ambacho mwanamume asingeweza kumguza nacho kamwe, huku huyu nyoka mkubwa amejizungushia mwilini mwake na kadhalika. Huo ni ukweli kabisa, na inabidi kuwa mbaya na itakuwa mbaya zaidi. Nyoka hakuwa nyoka, asingeweza kujuana kimwili naye wakati alipokuwa nyoka. Lakini kumbuka, kwana mjadala hivi majuzi, na siyo mjadala, mhudumu tu wa Assembly of God na mwenzangu, umekosea katika jambo hilo. Akasema, huenda ikawa nimekosea, ningetaka wewe uniambie. Akaendelea na akaanza kuzungumza juu yake, punde si punde akajitatanisha. Jambo moja alisema, Branham, kiko wapi wa jinsi hiyo? Mungu alisema, moja kwa jinsi yake. Sasa ni wapi kiumbe hicho ulichosema kiko kati ya mwanadamu na mnyama, ambacho sayansi haiwezi kukipata sasa? Kiko wapi? Sema, kiko duniani, je?
No.
No.
La, kwa sababu damu ya soke mtu haitachanganyikana na ya mwanamke. Hakuna mnyama mwingine atachanganyikana naye. Pana, haitachanganyikana wala jahawa ya mwanamume haitachanganyikana na ya kike. Haiwezekani. Asiko wapi mnyama huyo mwenyewe? Sasa Mungu alisema, kila kitu kizae kwa jinsi yake. Ikangojea kidogo, na utamu wa Roho Mtakatifu ukasema, mwambie, kipo hapa. Na kwanza nikasema, vema, pengine akipo sasa. Akasema, lakini ndugu Branham, hilo tunazungumza kuhusu neno, sivyo? Nikasema, ndiyo Bwana. Na nikasema, wao bila shaka wanadai kwamba vitu hivyo vingine kama wanyama watambaaji wakati hasa hawapo tena na kadhalika. Nikasema, ingewezekana iwe hivi. Akasema, ndugu Branham, tunazungumzia kuhusu uthibitisho wa neno. Kama dhambi iko hapa, basi ile dhambi ya asili inapaswa kuwepo papa hapa. Nikasema, Bwana Yesu, wewe ulisema, usifikiri utakalosema unapokuja mbele za watu, sababu utapewa hilo katika saa ile. Bwana, niseme nini? Akasema, mwambie kipo hapa, vile vile tu kama inavyoona maono jukwani. Akasema, kiko hapa, nikiwa sijui wapi. Akasema, wapi? Na bila hata kufikiria, akasema, ni nyoka. Ndivyo ilivyokuwa kabisa, kwani yeye si mnyama tena. Alilaaniwa na akafanywa aende kwa tupu, lake maishani mwake mote yupo hapa. Ndivyo bado katika kitendo hicho ambacho alitenda, bado kuna dhambi ile ile inayotenda kazi kwa mwanamke, kama kujuana kimwili na mwanamume. Hii katika mwanamke anapokuwa na macho meupe na kadhalika, wakati nyege zake zinapozidi kwa mbali mno yale mwanamume yeyote angeweza kutenda. Nitakoma hapo kwa sababu katika kundi lililochanganyikana, nitawachukua wanaume, tutalizungumzia zaidi. Sasa yote na kadhalika, papa hapa, papa hapa kwenye mkono wangu sasa hivi. Nani nitaka waleteeni asubuhi hii? Nilikuwa nichukue siku nzima juu ya jambo hili, lakini nitafunga sasa kwa kusema hii. Hili ni kwa ajili ya kanisa langu tu, sio kanisa langu, kundi dogo ninaamini mimi na kulifuata. Hili ni kwa ajili yao. Juzi, ikijua kwamba napowaambia kitu chote lazima kiwe Bwana asema hivi, basi nilikuwa na maandiko kama yeye alivyonifunulia. Lakini Bwana Mungu, nitasema nini kwa kusanyiko lile? Sababisha watu kuachana. Wanaume watakuwa wameketi sebuleni na nje uwanjani na kila mahali penginepo. Nimwache wanawake, nimwache mume wangu. Nifanyeje? Nikasema, Bwana, nifanyeje? Fulani kaniambia, nenda kule mlimani, nami nitazungumza nawe. Na wakati nilipokuwepo kule mlimani, ikiwa sijui kwamba chini huko Tucson, wao walikuwa wanaiona hiyo. Lakini hata walimu waliwaita watoto toka, msichana wangu mdogo na wengineo, toka darasani, kasema, angalieni kule mlimani. Kuna wingu la moto lenye sura ya karabu linapaa angani na kushuka chini, linapaa juu angani na kushuka chini.
Miss Evans, are you here?
Evans upo? Ronnie upo? Nikashuka nikarudi kwenye kile kituo. Huyu mfulana kwenye kituo cha mafuta, kituo cha mafuta cha Evans pale. Na kabla sijajua ambacho yule mfulana anataka kusema, alinishangaza akasema. Yuko Branham? Ulikuwa kule mlimani, sivyo?
Sasa,
kama anasema nini, Ronnie? La. Kuona atafanya nini?
Mara
nyingi vitu hutukia. Mimi siwaambii. Huambii
watu. Inakuwa ni kwamba
unaona mengi sana yakitukia. Inakuwa kawaida kwako. Unaona? Tuambii watu.
Sema Roni,
ulikuwa. Inaweza kukuonyesha kabisa ulipokuwa. Kwa mama, nasi tusimama hapa. Tukaangalia wingu lile. Ikininginia juu kule, likibaa juu na kushuka. Nikasema, bila shaka ni ndugu Branham anayeketi juu kule, mahali fulani. Yule ni Mungu anayemzungumzia. Jiji nzima watu waliliangalia. Kwenye siku angavu, usiona mawingu, mahali popote kama. Huku wingu hili, kubwa, taharabu, inaninginia kule, nikishuka chini, kama bomba, na kurudi nyuma, na kupanuka. Hiki, na halavu nitafunga. Mnaweza kuondoka baada ya jambo hili. Hapo ndipo nilipokuwa nafunuliwa jambo hili ambalo nitawaambia sasa hivi. Kwa hiyo usilikose hili.
Sasa
ninaenda kwa wafuasi wetu tu, hao wanaonifuata mimi na ujumbe huu peke yao, si walio nje. Nishuhudieni jambo hili mbele za Mungu kwa kundi hili tu. Sasa, tunakuja katika mchafuko huu kwa sababu ya theolojia iliyo wafanuliwa vibaya. Hivyo, hiyo ndiyo sababu nini wanawake mmeolewa mara ya pili na nyinyi wanaume kwa sababu ya theolojia iliyo wafanuliwa vibaya. Sasa nataka kuwaonyesha kitu alichoniambia. Kama Mungu muumba wetu aliulizwa hilo swali alipokuwepo hapa duniani, Yesu Kristo, wakati nabii wake wa kukomboa alipokuja Musa huko chini Misri kuwatoa wale wana kutoka Misri kuwaweka kwenye nchi ya ahadi. Na Yesu alisema hapa kwamba Musa aliwaona watu katika hali hii, naye akawapa hati ya talaka kwa sababu hali ilikuwa vile ilivyokuwa. Musa aliyakuta hayo kama na amwake. Mungu alimruhusu Musa, yule nabii aliyetumwa kwa hawa watu, kuwapa hii hati ya talaka. Na katika Wakorintho wa kwanza sura ya saba aya 12 na 15 katika nabii wa Agano Jipya Paulo, ambaye alikuta jambo lile lile kanisani, naye akasema hivi, hapa ni mimi, si Bwana. Hiyo ni kweli kwa sababu ya hali za talaka. Tangu mwanzo haikuwa hivi, lakini Musa aliruhusiwa na Mungu hakalitambua kuwa haki. Na Paulo pia alikuwa na haki alipolikuta kanisa lake katika hali hiyo. Sasa, aminini hii ilikuwa ni kweli, na muamini latoka kwa Mungu. Na kwa udhihirisho wa wingu lake, na ujumbe wake ambao umenifikisha umbali huu, Mungu huko mlimani asinge niruhusu mimi kutenda jambo lile lile, kuwaruhusu ninyi mwendelee jinsi mlivyo, na msitende jambo hilo tena. Tendeni wake zenu kaishi kwa amani, kwani wakati umechelewa. Kuja kwa Bwana kumekaribia. Tuna wakati wa kuvunja punja mambo haya. Msibudu kulitenda tena. Nazungumza tu kwa kusanyiko langu. Bali kama umefunga ndoa na Mungu alinishuhudia kuhusu jambo hili kule mlimani kwamba ningeweza kunena jambo hili. Ufunuo wa kiroho kwa sababu ya kule kufunguliwa kwa zile muhuri saba, na hili ni swali katika neno la Mungu. Waruhusu waendelee jinsi walivyo na wasitende dhambi tena. Tangu mwanzo haikuwa hivi. Hiyo ni kweli, haikuwa hivi, na haitakuwa hivi wakati wa mwisho. bali katika hali za kisasa kama mtumishi wa Mungu, sitajiita mwenyewe nabii wake, lakini naamini pengine kama nisingepelekwa kwa ajili ya jambo hilo, ninaweka msingi kwa ajili yake huyo ajapo. Kwa hiyo katika hali za kisasa na kuamuru uende nyumbani kwako na mke wako sasa, kama unapendezwa naye, ishi naye, waleeni watoto wenu katika maono ya Mungu, bali Mungu na awarehemu kama mkifanya hivyo tena. Fundisheni watoto wenu wasio akafanya jambo kama hilo, waleeni katika maono ya Mungu. Na sasa kwa kuwa mko jinsi mlivyo, hebu tuendeleeni sasa katika majira ya jioni yaliyochelewa ambayo tunaishi, na tukaze mwendo tupitie mende ya dhawabu ya mwito mkuu katika Kristo, ambapo mambo yote yatawezekana. Takapoona na usiku wa leo, Bwana Mungu awabariki tunapoomba.
Lord God, we give you thanks.
Bwana Mungu,
we give you praise.
Tunakusifu wewe, Jehova mkuu yule yule ambaye ulimruhusu Musa yule mtumishi naye angewaambia nini watu wake? Basi Mungu ulimruhusu kutoa hati ya talaka. Paulo, yule mtume maarufu ambaye alikuwa mwandishi wa Agano Jipya kama Musa alivyokuwa wa la kale.
Moses wrote the laws.
Musa aliandika Torati. Wakati wa Torati, wengi wa manabii maneno yao yaliingizwa ndani yake, lakini Musa aliandika Torati. Nawe ulimruhusu hati kuandikia hati ya talaka kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Yule mtakatifu mkuu aitwaye Paulo, akiwa mwandishi wa Agano Jipya, aliweza pia kutoa tamshi kama hilo kwamba inazungumza katika hali hizi, sio Bwana. Hivi ndivyo ilivyo leo, Bwana Mungu, mwishoni mwa ulimwengu, tukiwepo hapa chini ya rehema ya Mungu, tukijua hivi karibuni itatupasa kutoa jibu katika uwepo wake. Na kwa kuwa wewe umetenda mengi sana Bwana, nina hakika machoni pa watu hawa wakilishikilia hili kama kwamba linatoka kwako. Na kushuhudia hapa leo, wakiwepo watu wengi wanaoketi hapa ambao hata waliona ishara ile juu kule mlimani, ambako malaika wa Bwana walikuja katika upepo wa vizuri, ambao ulikuja katika wale malaika saba, ambapo ufunuo wa siri zile saba ulifunuliwa. Na malaika yule yule katika ukale ule ule kwenye mlima ule ule siku ambayo hili ilifunuliwa. Tunaomba kwamba watu watakwenda nyumbani wakiwa wamejawa na shukrani kwamba Mungu ametoa neema hii kwao. Hili nena tu Bwana kwa ruhusa. Na nena tu kwa ruhusa Bwana. Wajalie watu wawe na shukrani sana hivi kwamba hawatajaribu kama kutenda dhambi hiyo tena. Pia jalia wasijaribu kama kutenda dhambi yoyote, mbali wakupende wewe kwa mioyo yao yote. Bwana, fanya jamaa hizi ziwe na furaha, na jalia zikue na kuwalea watoto wao katika maonyo ya Mungu. Bwana, ujumbe wangu ambao ulikuwa moyoni mwangu umetolewa Bwana. Tenda yote unayojua jinsi ya kutenda, na shetani amenipiga vita kwa majuma kadhaa na masaa mengi bila usingizi. Hali sasa naliamuru Bwana kwa watu hawa kwamba wajifunze hilo, kisha waende zao wakakuishie wewe. Lijalie Bwana, imetoka mabegani mwangu sasa, wako mikononi mwako. Naomba kwamba wewe utawabariki. Arikileto hizi Bwana ambazo wekwa hapa hivi kule kwa ajili ya wagonjwa na wanaoteseka. Nalia usiku uwe mmoja wa zile kuu sana na zenye nguvu, hata watu wote wapate kuponywa. Tujalie Bwana, tubariki zote pamoja. Tujalie twende kwa amani, wenye furaha na wanaoshangilia, kwa sababu Mungu wa uumbaji ametuonyesha tangu mwanzo, naye ametukirimia na michafuko yetu tulionayo neema yake tena katika siku hii ya mwisho. Mungu mkuu na wa milele, jinsi tunavyokushukuru wewe kwake. Jalia mioyo yetu iwe na furaha sana, hata hatutakuwa na tamaa nyingine ya kutendea dhambi, katika jina la Yesu. Amen.
I love him. Why shouldn't you love him? I love him because he first loved me. Precious my salvation. Oh,
kwa nini usinge mpenda? Nalisema sasa hili wahudumu wapate kuelewa. Hili ni kwa wale tu ambao wanafuata ujumbe huu.
Oh, are you happy?
Niwaambieni ukweli, Bwana asema hivi kote kote. Sasa hebu tusimame na kuinua mikono yetu juu tunapoimba tena. Nampenda rehema yake, nampenda kwa rehema yake, nampenda kwa neno lake, na neno la Bwana liliwajia manabii.